H, V, A, T, I, Dan. Uhvati Dan.
Na radio Beograda 1.
Uhvati Dan. Dobro jutro. Sunce će izaći za tačno 10 minuta i moja preporuka je vama, svima koji slušate u ovom trenutku Radio Beograd 1, da pohitate do nekog prozora ili da izađete napolje, da ne biste propustili jedno zaista spektakularno lepo svitanje. Idući od kuće Jelka radiju i prelazeći Brankov most, jedva sam se koncentrisala na vožnju, toliko je spektakularno lepo, kao što rekoh, na nebu jedno ružičasto, ljubičasto jutro, kada onako Beograd izgleda kao da pozira kome god hoće i za šta god taj neko želi, tako da to može da vam bude jedno dodatno dobro jutro i jedan lep uvod u današnji četvrtak, 29. oktobar. Ne liči li ovaj nebo, ne liči na oktobar, nebo liči na neki, recimo, kasni avgust i najavljuje jedan lep dan danas u gradu, u kojem ćemo uživati do 16 časova i 31 minuta, dokad traje, dakle, dan, odnosno tada zalazi sunce, obdanice traje tačno 10 časova i 20 minuta. A jutarnji program na talasima Radio Beograda 1 je ono vreme kada svi zajedno hvatamo dan i mi trajemo, kao i obično, do 9. I kao i obično, počinjemo našom prvom informativnom emisijom, zato je sa mnom u studiju Jelena Perendija. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Deliš li ovaj utisak o spektakularnoj lepoti neba?
Ja sam došla malo ranije, tako da nisam... Ja, tad
bilo spektakularno,
nije, baš
malo manje.
Bilo je spektakularno mračno u petu jutru, tako da nisam baš uspela da vidim. Ja vidim sad kao ovaj kroz prozor baš
ali
čuda boja.
Ali zaista, neverovatno lepo, tako da, eto, to je pozivnica za današnji dan, makar je nebo lepo i vreme lepo i vazduh čist jer duva košava, pa je, neka to bude, kažem, jedna mala ulaznica za današnji dan, pa šta nam sad on donese? A vidjet ćemo između ostalog šta nam donosi i u vestima koje slede uskoro.
Šest sati i četiri minuta. Dobro jutro, sledi jutarnji dnevnik, ja sam Jelena Perendija, evo i najvažnijih vesti. U Moskvi u fokusu razgovora premijera Vučića i predsednika Putina biće ekonomija. U Beograd stiže misija Međunarodnog monetarnog fonda, počinje treću reviziju sporazuma s aranžmanom. Austrija i Slovenija najavljuju podizanje ograde na granicama zbog velikog priliva izbeglica. Na sajmu knjiga danas školski dan. Vreme pretežno oblačno i suvo, uz povremeno jak vetar, najviša temperatura 18 stepeni, trenutno je u Nišu i Novom Sadu 8, u Kragujevcu i Beogradu 9 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić sastaće se sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, s kojim će, kako je rekao, razgovor biti usredsređen na privredu, a jedna od tema biće i nabavka naoružanja. Prema rečima premijera, Srbija će od Ruske federacije nabaviti deo defanzivnog naoružanja, a nastojaće i da se u saradnji sa Rusijom jedan deo proizvodi u Srbiji.
Naš posao je da pripremimo našu zemlju za to i ako vas neko pita šta će vam sve to, oni nemaju odgovor samo na jedno pitanje. A izvinite, a šta će to nekima u okruženju, kad su svuda okruženi NATO zemljama, a samo jedna nije u NATO, a to je Srbija?
Premijer kaže da ne odustaje od izvoza Fijatovih automobila u Rusiju, o čemu će danas razgovarati sa predsjednikom Putinom.
Da mi se neki smeju, kaže, aha, eno ga Vučić treći put pita Putina za Fijat. Pa pitaću ga 50 puta, ako treba. 50 puta ću da ga pitam. I jednom ćemo da dobijemo tu dozvolu. Zato što za Fijat i oko Fijata radi direktno 3,5 i još 6-7 hiljada ljudi. 10 hiljada ljudi ima posao toga. I ako mi uspemo da prodamo 10 hiljada automobila na ruskom tržištu, mi smo time u toliko za tih 10 hiljada automobila uvećali naš BDP i za toliko sačuvali od onog tihog hoda naših radnika da mogu da imaju nešto veće plate i neki novi da mogu da se zaposle.
Ministar financija Dušan Vujović izjavio je za našu televiziju da je optimista po pitanju dogovora o izvozu Fiatovih automobila na rusko tržište i dodao da je do zastoja došlo jer se čeka dogovor sa Kazahstanom.
Za nas je jako važno da se cela obrambena industrija, to je takozvana namenska industrija, uključi u te procese. Srbija ima dobru namensku industriju koja ima klasičnu tehnologiju, znači koja mora da se modernizuje, ali za sada je vrlo konkurentna u održavanju postojećih obrambenih i drugih vojnih sistema, pogotovo transportnih sistema. Ona je sposobna, da samo da pomenem recimo Utvu iz Pančeva, da pomenem 14. oktobar, prvu petoletku. To su ogromne firme koje u stvari prolaze kroz te proces restrukturiranja, između ostalog i zbog toga što nemaju tržišta. Saradnja sa Rusijom i ponudila ta tržišta, ponudila bi jedan rok od na 5 do 10 godina, te firme nađu svoje mesto na svetskom tržištu na duži rok. Isto tako je važno naglasiti da Srbija tu zadržava svoju standardnu poziciju u svetu, ona želi da diversifikuje sve svoje izvore i u energiji i u snabdevanju hranom i svim drugim izvorima i u namenskoj industriji i u svim ostalim oblastima ekonomskog života.
Tehničkim razgovorima, odnosno sastancima stručnjaka Međunarodnog monetarnog fonda i vlade Srbije, počinje treća revizija trećeg trogodišnjeg aranžmana iz predostrožnosti sa Srbijom. Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković kaže da postoje uslovi za dobru ocenu MMF-a, ali da ostaje da se vidi šta je sa platama i penzijama. Glavna tema razgovora biće budžet, kaže Vučković.
U centru nove revizije aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom biće budžet za sledeću godinu, a ključno mesto u tom budžetu zauzimaće masa plata i penzija koje će se isplaćivati. Masa plata je određena brojem zaposlenih i njihovim zaradama i u ta dva smisla će se voditi pregovori. Da li vlada Srbije ispunjava svoje obaveze u pogledu manjeg broja ljudi koji će raditi za državu i kako ide kontrola mase zarada? Ostaje dilema da li će se fond složiti s našim projekcijama i s najavljenim blagim uvećanjem zarada.
Zaposleni u prosveti, njih oko 108.000, dobit će u drugoj polovini novembra jednokratnu pomoć, a iznos će biti tema razgovora premijera Aleksandra Vučića i čelnika sindikata u ponedeljak 2. novembra. Predsjednik sindikata obrazovanja Srbije, Branislav Pavlović, kaže da će od ishoda tih dogovora zavisiti dalje aktivnosti sindikata.
Za nas je jako važna ova jednokratna pomoć, jer ona malo kompenzira ono što je izgubljeno za godinu dana, znači prosvetni radnici su izgubili od 30 do 60 hiljada na godišnjem nivou. O tome kolika će ta pomoć biti, velika ili mala, razgovarat ćemo u ponedeljak sa premijerom Vučićem.
Sindikati traže iznos do jedne plate. Ministar za rad Aleksandar Vulin odbacio je spekulacije da će 10 ili 15 hiljada migranata sa Bliskog istoka trajno ostati u Srbiji i dodao da to nije postavljeno kao uslov za nastavak evrointegracija. Država će, međutim, kako je rekao Vulin, učiniti sve da zbrine i zaštiti izbeglice dok su na našoj teritoriji.
Gradimo isključivo privremene prihvatne centre, čak ih ne gradimo, nego ćemo prilagođavati postojeće na ruti kretanja migranata, dakle ljudi ovdje neće da ostanu, mi ne možemo i nećemo da pravimo od Srbije koncentracioni logor, ali na nama je da ih tokom zime zbrinemo, zaštitimo, sačuvamo, da se ničije dete ne smrze, da ničije dete ne ostane u parku. Dakle, nema trajnog ostajanja i nije to nešto što zavisi od mene i vas. To su ljudi koji ne žele da ostanu u Srbiji, koji ne žele da budu skoro ni u jednoj zemlji osim u Nemačkoj, Švedskoj, Austriji, dakle zemljama koje se ne nalaze na Balkanu.
Ministar Vulin je rekao i da će danas biti održana prva videokonferencija predstavnika zemalja koje se nalaze na izbegličkoj ruti. Kako je naveo, na konferenciji će biti ugovoreni prvi koraci o sprovođenju plana iz Brisela. A u Srbiji na putu od Preševa do Šida neke izbeglice pomoć zatraže u centru u Krnjači. Centar za tražioce azila raspolaže sa 350 kreveta, ali kapaciteti se mogu po potrebi proširiti do 1000 ležajeva. Izbeglice ovdje dobijaju tri obroka, imaju zdravstvenu negu i internet. Iako ovo nije privremeni, već stalni centar za tražioce azila, Ivan Mišković iz Komisarijata za izbeglice kaže da je njihovo zadržavanje ovdje veoma kratko.
Migranti i dalje se kreću veoma brzo kroz Republiku Srbiju, ne zadržavaju se dugo, nekada se značajno duže ostajalo i po 6-7 meseci, onda se to svelo na 6-7 nedelja, trenutno je period ostajanja ne duži od 3 dana. Najčešće migranti dođu na jednu noć, okrepe se, okupaju, napune telefone i nastave put dalje.
Iz Krnjače dnevno ode 4 autobusa koji izbeglice voze do Šida, odnosno do granice sa Hrvatskom. Osim toga, preko dana dolaze i drugi autobusi koji ih prevoze do autobuske stanice. Na osnovu akcionog plana koji je prošlog vikenda dogovoren na samitu Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana u Briselu, počeo je brži i humaniji prevoz izbeglica između Hrvatske i Slovenije. Dok Austrija najavljuje izgradnju ograde na granici sa Slovenijom, premijer Miro Cerar kaže da će podići ogradu na granici sa Hrvatskom ako ne uspe plan Evropske unije. Nemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière oštro je kritikovao Austriju, navodeći da ona tokom noći preko granice prebacuje izbeglice. De Maizière je najavio oštriju politiku prema izbeglicama i ubrzanu deportaciju azilanata iz Afganistana i više desetina hiljada ekonomskih migranata sa Balkana. Diplomate iz Rusije, Amerike, Saudijske Arabije i Turske danas će se sastati u Beču, gde će za manje od nedelju dana biti održana druga runda razgovora o Siriji, javio je AFP, pozivajući se na neimenovan ruski diplomatski izvor. Sastanak će, kako je najavljeno, biti održan uz učešće američkog državnog sekretara Johna Kerrya, šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova i više evropskih i arapskih diplomata. Nakon tog sastanka predstavnika četiri strane, njima bi sutra mogle da se pridruže kolege iz Irana, Egipta, Iraka i Libana, ukoliko te zemlje pozitivno odgovore na poziv iz Vašingtona, javio je AFP. Slušate jutarnji dnevnik. Na sajmu knjiga danas je tradicionalni školski dan, a prvi put ove godine biće organizovan festival stvaralaštva mladih u oblasti likovne, muzičke, filmske i scenske umetnosti, koja kao podlogu i inspiraciju ima knjigu. In memoriam. U Beogradu je u 79. godini preminula Darinka Simić-Mitrović, dugogodišnja glavna urednica muzičkog programa Radio Beograda, direktorka muzičke produkcije Radio Televizije Beograd i pokretač i urednik emisije Stereorama na prvom programu Radio Beograda. Bila je autor knjiga i dramskih tekstova, bavila se režijom. Za svoj stvaralački rad dobila je mnoga priznanja. Darinka Simić-Mitrović biće sahranjena u subotu u 11 sati na Novom groblju u Beogradu. U jutarnjem dnevniku slede vesti sporta, hroniku pripremio Vlade Radičević.
Odličan start u Ligi šampiona Evrope imale su odbojkašice Partizan Vizure. U dvorani Šumice u Beogradu one su sa ubedljivih 3-0 pobedile francuski Kan. Po setovima 25-23, 25-23 i u trećem setu 25-15. U kupu CEV Spartak je također sa 3-0 pobedio ekipu holandskog Eurošpeda. Vaterpolisti Partizana porazom su započeli takmičenje u Ligi šampiona Evrope. U Beogradu na Banjici Partizan je poražen od mađarskog Solnoka sa 14:9. Već posle druge četvrtine Solnok je vodio sa 8:4, na kraju treće bilo je 13:7 uz dominaciju iskusnijeg tima iz Mađarske. Najbolji igrač u ekipi Partizana bio je Gavril Subotić koji je postigao 4 gola. U drugom kolu Lige šampiona Partizan će 11. novembra igrati u Italiji protiv Proreka. U posljednjem susretu u šestestine finala fudbalskog kupa Srbije, FK Beograd je u Gornjem Milanovcu posle 11 teraca savladao ekipu Metalca sa 7-6. U regularnom delu meča bilo je 3-3. A u prvom kolu kupa eliminisana su još 4 superligaša, Radnik, Mladost Lučani, Novi Pazar i Rad. Mladost je sa 3-1 poražena od BSK Borče, Rad je bio slabiji od Inđije, rezultat 1-0. Donji Srem je posle penala eliminisao ekipu Radnika, a Novi Pazar je sa 1-0 poražen na domaćem terenu od Javora. Ostali rezultati: Zemun Spartak 0-1, Proletar Jagodina 0-1, Moravac Napredak 0-3, Loznica Radnički iz Niša 1-2, a posle izvođenja 11 teraca plasman u osminu finala obezbedili su Vojvodina u Lazarevcu, Voždovac u Petrovcu na Mlavi i Bežanija koja je eliminisala tim Radničkog iz Kragujevca. Košarkaški klub Crvena zvezda sporazumno je raskinuo ugovor sa Sofoklisom Skorcinaitisom, saopšteno je u ovom klubu večeras. A večiti derbi između Partizana i Crvene zvezde u osmom kolu ABA lige odigraće se u utorak umesto, kako je ranije bilo planirano, u ponedeljak.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 10 u Kragujevcu, 9 u Nišu, 8 u Novom Sadu, 7 stepeni, najhladnije u Zaječaru gde je trenutno minus 1. Više vremena danas je Senija Vukajlović.
Ujutru na zapadu i jugu Srbije mestimično magla koja će se ponegde po kotlinama zadržati i prepodne. U toku dana umereno oblačno i suvo. Veter slab i umeren, u košarskom području povremeno jak, južni i jugoistočni, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura od 12 do 17 stepeni. U Beogradu danas umereno oblačno i suvo, veter umeren, povremeno jak, jugoistočni. Najviša temperatura oko 16 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo i ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Merima Janković, Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević, ja sam Jelena Perendija. Naredne vesti su tačno u 7 sati. Prijetno.
U središtu pažnje je sajam knjiga. Na koji način sajam afirmiše knjigu i kako negovati dobru knjigu da bi ona preživala? Pitanja su na koja ćemo potražiti odgovor uz Ljubomira Simovića, Mihajla Pantića, Gorana Petrovića i Vasu Pavkovića. Urednik i voditelj Ljupka Kovačević. U središtu pažnje od 17:05. Eko.
Kompakt disk Bojene i Nikole Peković. Nebesko je uvek i do veka. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević-Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana. U prodaji.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Život dajem, salaninu ne dajem. Jedna je od parola na društvenim mrežama nakon što je Svetska zdravstvena organizacija objavila da su mesne prerađevine kancerogene. Imali razloga za dodatnu uznemirenost? Ko i kako vrši kontrolu mesa i mesnih proizvoda? Gosti emisije Sanja Čelebićanin, načelnik odeljenja veterinarske inspekcije, i dr. Jelena Kašanin iz Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Talasanje, četvrtak od 11:05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Bila sam u Pragu i Londonu, prošla kroz Atinu, večni Rim. Videla sam Napulj i Veronu, jarkim suncem obasjani Krim. Gledala sam raskoš i bogatstvo, mnoge čari sretala sam sad, ali nigde ne pronađo to što ima moj voljeni grad. Moj Beograd srce ima i u srcu ljubav čistu, Beograd ruke širi svima. Svakom radost ruža i tu, ja se divim čarima Pariza, Prag će uvek biti zlatni grad. Poštujem ih, ali ljubav moju, ima samo moj voljeni grad. Gledala sam raskoš i bogatstvo, mnoge čari sretala sam tad, ali nigde, nigde ne pronađo to što ima moj voljeni grad. Moj Beograd srce ima i u srcu ljubav čistu, Beograd ruke širi svima, svakom radost pruža istu. Ja se divim čarima Pariza, Prag će uvek biti zlatni grad. Poštujem ih, ali ljubav moju ima samo moj voljeni grad. Moj dragi Beograd, moj dragi Beograd.
Lola Novaković na početku jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. Moj dragi Beograd, i Beograd zaista danas kao da miluje sve nas koji smo u njemu, bez obzira da li smo stanovnici ili smo samo prolaznici ili slučajni prolaznici. Prekrasno jutro zaista osvanulo u glavnom gradu ovog četvrtka 29. oktobra i nije ni hladno, temperatura trenutno u glavnom gradu, ukoliko nije bilo neke promene, jeste bilo promene, još je za stepen topliji u odnosu na prethodni sat 10 stepeni, duva košava brzinom od 6 metara u sekundi, vlažnost je onako sasvim kako treba, 66%, vazdušni pritisak nešto povišen, možda smo zato i tako dobro raspoloženi ovoga jutra, 1001 milibar i potpuno kristalno čisto vedro nebo je trenutno nad glavnim gradom. Da bude sve kristalno čisto i vedro, potrudit ćemo se i mi da tako bude, dakle, na talasima Radio Beograda 1 u našem današnjem zajedničkom hvatanju ovog dana, a na realizaciji jutarnjeg programa koji se zove Uhvati dan, jel? Ovoga jutra rade muzički urednik Dragomir Stanojević, ton majstor Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. I prognoza vremena za danas kaže sledeće: u Srbiji ujutru na zapadu i jugu mestimično magla koja će se ponegde po kotlinama zadržati i prepodne, a tokom dana biće malo i umereno, oblačno i suvo. Duvaće slab i umeren veter, u Košovskom području povremeno jak, južni i jugoistočni, na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura danas od 14 do 18 stepeni. U Beogradu, kažu, malo i umereno oblačno, ali suvo vreme, uz umeren, povremeno i jak jugoistočni veter, najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni. Možda će se kasnije naoblačiti, zato tim pre treba uživati u ovim trenucima sada, kada je potpuno vedro. Biometeorološka prognoza za danas kaže povoljna situacija može doprineti smanjenju tegoba kod većine hroničnih bolesnika, no oprez se savjetuje osobama sa srčanim i psihičkim problemima, a kod meteoropata su ipak mogući glavobolja i promenljivo raspoloženje. Temperature trenutno prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova od minus 1, koliko je na Crnom vrhu kod Bora, i u Zaječaru je također minus 1, 0 stepeni je u Sjenici, do malo prepomenutih 10 stepeni, to je najviše izmerena temperatura trenutno u glavnom gradu. U Novom Sadu je trenutno 7, u Kragujevcu 9, u Nišu 8 stepeni. A evo kako nas vreme očekuje narednih 7 dana. Ujutro po kotlinama i prepodne bit će mestimično maglovito, a tokom dana pretežno sunčano. Do kraja ove sedmice u Košovskom području i na planinama duvaće umereni jak vetar, a na jugu Banata povremeno olujni jugoistočni. U Timočkoj krajini bit će oblačno i tmurno. Od ponedeljka u Košovskom području oslabiće jugoistočni vetar, a u nižim predelima ponegde će se magla i niska oblačnost zadržavati veći deo dana. I ajmo da kažemo jednu zanimljivost na samom početku ovog jutarnjeg programa, da bismo ostali još malo u ružičastom, što je dominantna boja neba ovoga jutra nad glavnim gradom u Srbiji. A putem ove vesti povešćemo vas čak u pustinju Atakama na severu Čilea, koja je poznata kao jedan od najsušnijih predela na planeti, koja se međutim preko noći pretvorila u ogromno polje ružičastih cvetova. Očekuje se da taj neverovatni prizor privuče na desetine hiljada turista. Do te magične transformacije došlo je posle obilnih kiša koje su pale u martu i avgustu ove godine, izazivajući pritom i brojne poplave i klizišta doduše u kojima je istradao veći broj ljudi. No, Čileanci, kao i brojni turisti, do sad su mogli da uživaju u tom prirodnom fenomenu svake godine samo u proleće. Ovo je međutim prvi put u istoriji da u Atakami po drugi put u istoj godini nikne cveće. Ružičasti ćilim prekrio je pustinju već u martu i u aprilu i ponovo ga prekriva u ovim trenucima. Direktor Nacionalne turističke agencije Atakame, Daniel Diaz, kaže da je intenzitet boja ove godine bez presedana, te da se očekuje da taj fenomen koji će trajati do kraja novembra privuče oko 20.000 turista. Inače, osim eksplozije boja, kiša u pustinji podstakla je i klijenje više od 200 vrsti biljaka. Pola sedam.
Vesti jutra.
U Moskvi u fokusu razgovora premijera Vučića i predsjednika Putina bit će ekonomija. U Beograd danas stiže misija Međunarodnog monetarnog fonda i počinje treću reviziju sporazuma sa Srbijom. Austrija i Slovenija najavljuju podizanje ograde na granicama zbog velikog priliva izbjeglica. Na sajmu knjiga u Beogradu danas školski dan. Vreme, pretežno oblačno i suvo uz povremeno jak vetar. Najviša dnevna temperatura 18 stepeni. Trenutno u Beogradu 10, Kragujevcu 9, Nišu 8, Novom Sadu 7, u Zaječaru minus 1 stepen.
Našu ljubav padaju kiše, ja po kiši pevam. Bar toliko znam kad pevam da nisam sam, a i ti bi ljubavi sa mnom mogla leteti. Pa da nas vetar nosi u etar, pa da nas nosi ko tretu kosu, pa da nas svitla zbudi znad grada, dok kiša pada, dok kiša pada. Iznad Beograda, 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 iznad Beograda. Danas je dan kada ljuljaju se planete, sevaju munja, ljubavnici nebo poleti. Bar toliko znam kad pevam da nisam sam, a i ti bi ljubavi sa mnom mogla leteti. Pa da nas vetar nosi u etar, pa da nas nosi kod svetu kosi, pa da nas vitla spud iznad grada, dok kiša pada, dok kiša pada. Iznad Beograda, 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 iznad Beograda.
Te godine svirali smo samo za vas, u vašem gradu, Beogradu.
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
29. oktobra 1321. godine u Nerodimlju je preminuo kralj Stefan Milutin Nemanjić. Na presto je stupio 1282. godine posle povlačenja sa prestola starijeg brata Dragutina. Pomogao je razvoj umetnosti i književnosti, rudarstva, trgovine i saobraćaja i uzdigao Srbiju u rang najmoćnijih država na Balkanu. podigao je 40 zadužbina širom svog kraljevstva. Ovo je zapis o ženitbi kralja Milutina sa kraljicom Simonidom.
Mi više ne možemo uspešno ratovati protiv kralja Milutina na zapadu i protiv Turaka na istoku. Jedini je način da sa srpskim kraljem sklopimo mir. A to ćemo najbolje uraditi ako njegov ratnički bes ukrotimo bračnom vezom i okrenemo ga protiv naših neprijatelja.
Recite mi, gospodaru, šta sve očekujete od mene?
Ti, moja sestra Jevdokija, valja da pođeš za toga Milutina. Sada si udovica, on je tvoje godina. Uostalom, on je čovjek istinske muške lepote, a zemlja mu je već sad snažna i velika koliko i naša.
Dragi brate i gospodaru, ne mogu vam pomoći u vašim planovima. Ja neću ne samo toga kralja, nego ni nekog silnijeg i moćnijeg od njega.
Jeste li dobro razmislili, sestro? Vas ne plaši gnev i bes Vasileusa Andronika drugog paleologa?
Mislite moga brata Andronika? Ne. Rešila sam da ostanem verna uspomeni na svog pokojnog muža.
Odlazim iz očiju s mesta.
Vaša svetlosti, Vasileuse, sve Romanije, kralj Milutin ponovo preti ratom.
Mi nikako nećemo novi rat s njim.
Varvarski srpski kralj, vaše veličanstvo, misli da hoćete da ga prevarite i ponizite. Vaša sestra, Vasilisa i Jevdokija, nikako neće da promeni svoju odluku.
Daćemo tom kralju našu kćer Simonidu.
Ali vaša svetlosti, pa vaša kći je još dete.
Porašće.
Jedan od naših najpoznatijih dramskih umetnika, Raša Plaović, preminuo je na današnji dan 1977. godine.
Pozorište je organska potreba čoveka. Mako u životu, obično, svakodnevno, kad hoće da ispriča šta je video, šta je čuo, šta je doživeo, šta se zbilo u njemu i oko njega, on to prikazuje.
Raša Plaović je rođen 1899. godine na Ubu. Filozofiju i tehniku završio je u Beogradu. Od 1921. godine Raša Plaović je bio član Beogradskog narodnog pozorišta. Sa velikim uspehom tumačio je likove Šekspira, Krleže, Njegoša i drugih pisaca. U hronikama iz prošlosti je zapisano da je na današnji dan 1814. godine iz Njurške luke isplovio prvi parni ratni brod konstruktora Roberta Fultona. U istoriji pomorstva je zabeleženo da je Irac Robert Fulton bezuspešno ubeđivao tadašnje pomorske sile u prednosti parobroda nad klasičnim oblicima prevoza na vodi. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan. Prste sklopim u
Dobro jutro još jednom u 16 minuta do 7 časova. Ovo je Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Temperature u 6 časova naše zemlji izmerene su tako da su na Celzijusovoj skali bile između minus 1 koliko je bilo u Zaječaru i Crnom Vrhu, na Crnom Vrhu, do 10 stepeni koliko je trenutno u najtoplijem Beogradu. U Sjenici je trenutno 0 stepeni, na Kopaoniku je 6 stepeni, u Kragujevcu 9, u Nišu 8, u Novom Sadu 7 stepeni. Trenutno u glavnom gradu potpuno vedro vreme, baš kao što je trenutno i u Kragujevcu, zatim Kraljevu, Ćupriji, Nišu, Zaječaru, no ipak meteorolozi kažu da nas očekuje oblačan dan, ali da čujemo precizno, Senija Vukajlović, dežura u Republičkom hidrometeorološkom zavodu.
Ujutru na zapadu i jugu Srbije mestimično magla koja će se ponegde po kotlinama zadržati i prepodne. U toku dana umereno oblačno i suvo. Vetar slab i umeren, u košarskom području povremeno jak, južni i jugoistočni, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura od 12 do 17 stepeni. U Beogradu danas umereno oblačno i suvo, vetar umeren, povremeno jak, jugoistočni. Najviša temperatura oko 16 stepeni.
Tako nas dakle vreme danas očekuje u Beogradu i u celoj zemlji, a kakovo je stanje na putevima u Srbiji, o tome ćemo čuti od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Vozače danas prema rečima meteorologa očekuju povoljne vremenske prilike kao i prethodnih dana, ali sa nešto više oblačnosti. Ovog jutra pojava magle dovodi do smanjene vidljivosti, pa skrećemo pažnju na nešto veći opreznost za volanom, a česti odroni zemlje i kamena mogu u mnogome da utiču na bezbednu vožnju. Zato apelujemo na vozače da prilagode vožnju uslovima na putu, najviše na deonicama gde se izvode radovi. Prema podacima javnog preduzeća Puteva Srbije, danas počinju radovi na državnom putu prvog reda na deonici između Jagodine i Batočine. Radovi će se izvoditi u preticajnoj voznoj traci, dok će se saobraćaj odvijati desnom zaustavnom trakom. Takođe, na autoputu na deonici između Jagodine i Ćuprije predviđeno je da se još danas izvode radovi na sanaciji kolovoza u smeru ka Beogradu. Radovi se izvode i na radovnom održavanju dela autoputa u preticajnoj traci u smeru ka Novom Sadu iz pravca Vrbasa, neposredno pre kanala Dunav-Tisa-Dunav, zbog koji će se do 31. oktobra u vremenu od 7 do 17 časova saobraćaj obavljati nešto usporenije prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji, a do usporene vožnje može doći i na deonici između Beograda i Obrenovca kod na državnom putu prvog B reda. U toku izvođenja radova postavljena je odgovarajuća saobraćajna signalizacija, a vozila se naizmenično propuštaju slobodnom saobraćajnom trakom. Zbog radova na asfaltiranju kružnog toka u Raškoj na raskrsnici državnih puteva prvog B reda od mosta na reci Ibar u Raškoj ka Kraljevu danas od 9 do 12 časova biće na snazi naizmenično propuštanje vozila, a istog dana u periodu od 12 do 14 časova biće potpuno obustavljen saobraćaj zbog radova na asfaltiranju pomenute raskrsnice. Počele su svakodnevne potpune obustave saobraćaja u vremenu od 7 do 18 časova na delu puta prvog B reda između Aranđelovca i Krčevca. Saobraćaj se iz pravca Mladenovca usmerava na stari put Aranđelovac-Topola, dok se vozila iz pravca Aranđelovca upućuju na državni put drugog B reda prema Markovcu. Danas ne dolazi do obustava na deonici između Čiflika i Staničenja. Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila, a kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirana je 121 saobraćajna nezgoda, 43 lica je teže lakše povređeno, a nažalost 3 osobe su izgubile život. I za kraj još jednom savjetujemo vozačima veću opreznost za volanom.
A mi pridružujemo još jednu vest. Zemlje članice Evropske unije postigle su dogovor o strožim testovima za merenje emisije štetnih gasova dizel motora posle skandala nemačkog autoproizvođača Volkswagen, koji je pokazao da je moguće varati na takvim testovima. Evropska komisija saopštila je da su stručnjaci iz 28 država članica Evropske unije velikom većinom, kako se navodi, odobrili strože metode merenja emisije štetnih gasova, a da će novi testovi simulirati stvarne uslove na putevima. Kako je navedeno, od 1. septembra 2017. novi modeli automobila moraće da prođu nove testove za merenje izduvnih gasova pre nego što ih proizvođač ponudi na tržištu. Do 7 časova još 11 minuta.
Tiče zima i svud je prokleti let, baš sam imala težak dan. Ljudi čudni su, niko ne zna za red, kući vučem se umorna. I dok kopam po pašni da pronađem kuć, već na ivici nerava. Moje sunce, moj mesec, zvezdice sve, moj muškarac mi otvara. Moj čovek na vratima, istog trena vredim kao hiljadu žena. Sreća s njim se veselila, tako topao nežan i predivno svoj, samo meni on pripada. Dugo pričam o moje najbolji put, pa se smejem ko blesava. Ljudi nikad nisu videli par, koji tako isijava. Naša ljubav je zarazna, sada znam da vredim kao hiljadu žena.
ruke čarovar.
A vesti baš i nisu čarobne kao što smo na to, nažalost, navikli. Vreme da u jutarnjem programu Radio Beograda 1 prelistamo današnje izdanje dnevnih novina. Počeću sa poslednjim koje sam imala u rukama, prelistavajući ih, pripremajući se za ovu rubriku. Dakle, današnje izdanje lista Danas. Najveći naslov, centralni na naslovnoj strani, poslanici DEA se poručili svom šefu poslaničkog kluba da ne solira ili će biti smenjen, a Borislav Stefanović za Danas kaže neka me smene i to je legitimno. Sagovornici Danas se tvrde da Stefanović poslednja 4 meseca nije zakazao sednicu poslaničkog kluba i da više vremena provodi u holu sa novinarima nego u sali. Takođe, sa naslovne strane današnjeg Danasa, reagovanja na saznanja Danasa da se pripremaju vojne lokacije za prihvat izbeglica. Vulin kaže za Danas, odluka prema položaju objekata, ja sam predložio smeštaj u kasarni, poručuje srpski premijer, pak iz Rusije. A inače, u proteklih 9 meseci migrantske krize, država okrivila 13.400 migranata i naplatila kazne od njih 7.742. Dakle, Srbija je novčano kaznila svaku 26. izbeglicu, piše Danas na naslovnoj strani, a u srpskim zatvorima završila je 692 osobe zbog kršenja zakona o strancima i zakona o zaštiti državnih granica. O izbegličkoj krizi i našoj zemlji u toj krizi Danas piše opširno na strani 3. A vratit ćemo se još jednom reagovanju na saznanje Danasa da se pripremaju vojne lokacije za prihvat izbeglica na osnovu potreba i položaja konkretnih objekata i naravno potrebnih sredstava za njihovu adaptaciju. Odlučit ćemo gde i da li su nam potrebni prošireni kapaciteti, kaže Vulin za Danas. Povodom navoda da vlada tajno priprema 15 kasarni za prihvat izbeglica. Prema pouzdanim saznanjima našeg lista, dakle Danasa, vlada Srbije počela da sprovodi tajni plan za opremanje više desetina lokacija za duži smeštaj izbeglice, među kojima i 15 vojnih lokacija, uglavnom bivših kasarni. Danas je objavio i da je na sednici vlade uoči Vučićevog puta u Brisel više ministara izrazilo nezadovoljstvo time kako Vulin rukovodi izbegličkom krizom. A upitan da prokomentariše navode da tako bilo na prošlonedeljnoj sednici vlade, ministar Vulin za Danas kaže da nema ni volje ni vremena da demantuje baš svaku laž, a premijer Vučić u Moskvi se oglasio također na ovu temu, rekavši da je smeštenje izbeglica u napuštenim kasarnama u Srbiji predložio on i naveo da nije pominjao 15, već samo jednu kasarnu, a medijske napise o tome nazvao je teorijama zavere i idiotskim raspravama, kako se izrazio, u kojima ne želi da učestvuje. Idemo na današnje večernje novosti. Najveći naslov na naslovnoj strani je rešenje za 2 miliona nenaplaćenih presuda. Izvršitelji naplaćuju stare dugove za komunalije. O tome o novosti pišu opširno na strani 4. Srbija prednjači u Evropi po broju nerešenih izvršnih predmeta jer ih ima oko 2 miliona, no uskoro će sve njih, kako novosti saznaju, preuzeti izvršitelji. E sad, poveriocu rok od 60 dana da se izjasni ko sprovodi postupak, a inače do sada se čuo mnogo primjedbi na visoke troškove, pa će se zato menjati i zakon o sudskim taksama i naknadama izvršitelja. Sudske takse za izvršenje biće smanjen za 30%, a smanjit će se i takse koje poverilac plaća izvršiteljima, pišu večernje novosti na strani 4, a na stranama 12 i 13, otac ubijenog Luke posle presude Milićevu. Bahati vozač osuđen na 4,5 godine zatvora, a otac se pita kako da još nisu našli vozilo Countryman koje je usmrtilo njegovog sina. Također na strani 13 novosti pišu slučaj helikopter. Tužilaštvo odustaje od istrage, nema dokaza o krivičnoj o krivičnoj odgovornosti. Međutim, generali Ranko Živak i Predrag Bandić najavili su da će uložiti žalbe na prvostepenu presudu Vojnog suda čim je dobiju. Oni će se između ostalog pozvati i na pojedine elemente utvrđene u predistražnim radnjama tužilaštva, iz kojih se, kako se vidi, kako se tvrdi, vidi da njihova odgovornost ne postoji. Pišu Novosti, do sada je u ovome slučaju, dakle u procesu o padu vojnog helikoptera, ispitano više od 30 svedoka, no kako taj list saznaje, proces se obustavlja jer nisu pronađeni dokazi o postojanju individualne krivične odgovornosti. Takođe u današnjim večernjim novostima na strani 15 akademik Vladeta Jerotić na sajmu knjiga dao je veliki intervju današnjim večernjim novostima, između ostalog i odgovoreno pitanje da li smo i mi krivi za ono što nam se događa, dakle u zemlji. Vrlo teško pitanje, kaže akademik Jerotić. Starac Zosima, značajan lik u velikom romanu Braća Karamazovi, kaže da smo svi za sve krivi. Osim Dostojevskog, to nikada niko nije rekao. Trebalo bi to da poštujemo. Svi ljudi su krivi, pa onda i narodi koji im pripadaju. Sad pitanje, sudeći po onome što nam se događa, kao da smo mi Srbi krivlji od drugih. Tako ispada. Stradamo više nego drugi narodi, ali Srbija je geografski na lošem mestu između istoka i zapada i stalno mora da balansira, kaže između ostalog akademik Jerotić za večernje novosti. Iz današnje politike izdvajamo na naslovnoj strani milijardu kubika za dve grejne sezone. Posle odustajanja Rusije od Južnog toka, Srbije je najisplativije da napravi velika podzemna skladišta gasa, o čemu je juče u Moskvi potpisan sporazumom sa Gazpromom, piše politika na naslovnoj strani. A na strani unutrašnjoj, ne znam tačno kojoj, u rubrici Spektar podsjeća da su zimske gume obavezne od 1. novembra, a 1. novembar je, da podsjetim ja vas, u nedelju. Dakle, možda o tome nismo do sada razmišljali, ali bi svakako trebalo. Iz današnjeg Blica izdvojili smo: propao pokušaj odbeglog tajkuna, Vučić odbio da se u Moskvi vidi sa Karićem. Dakle, neće se sresti sa Karićem, saznaje Blic, a ranije je vrlo jasno rekao šta misli o toj temi, kaže izvor Blica iz premijerovog okruženja. A u martu, kada je aktualizowana priča o povratku Bogoljuba Karića u Srbiju, Vučić je rekao: nemam ništa protiv da se vrati, ali prvo će morati da ode u pritvor, a onda na sudu da dokaže nevinost, kaže današnji Blic. I možda samo još jedan pogled na današnji Kurir. Na strani 2 i 3, podrška Moskve: Srbija posle mnogo vremena jača avijaciju, Rusi nam daju migove i borbene helikoptere koji će inače zbog usavršavanja ruskog vazduhoplovstva inače bi bili otpisani, ali bez obzira što bi vazduhoplovstvu otpisali, zbog novih savršenijih aviona i helikoptera nama će dobro doći, piše Kurir, jer naše vazduhoplovstvo ratno nije obnavljeno, odnosno novi avion nije stigao gotovo 3 decenije. E da, za koji trenutak u studio ulazi koleginica Jelena Ferendija. Vi ste na talasima Radio Beograda 1. Neću ući koleginica Jelena Ferendija, ući će neko drugi. Dobro, čekamo da vidimo vas. Iza mene iznenađenje. Kolega Miroslav Vojvodić.
Sedam je časova, ovo je Radio Beograd 1. Vesti. Trećeg dana posete Rusiji premijer Aleksandar Vučić sastaće se sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Kako je rekao, razgovor će biti usredsređen na privredu i ekonomiju, a jedna od tema biće i nabavka naoružanja. Vučić je rekao da se oružje mora nabaviti, ali da će nastojati da se jedan deo proizvodi u Srbiji u saradnji sa Rusijom. Na sastanku će biti reči o izvozu Fiatovih automobila u Rusiju. Ministar financija Dušan Vujović rekao je za našu televiziju da je optimista po pitanju dogovora o izvozu Fiatovih automobila na rusko tržište. Do zastoja je došlo jer se čeka dogovor sa Kazahstanom koji bi trebalo da se saglasi sa izvozom. Pored saradnje u oblasti energetike, turizma i građevinarstva, Vujević kaže da ima prostora i za saradnju Srbije i Rusije u oblasti namenske industrije. U Beograd dolazi misija Međunarodnog monetarnog fonda kako bi provjerila da li se Srbija pridržava onoga što je dogovoreno. Glavna tema biće državna kasa, razgovarat će se i o mogućnosti povećanja plata i penzija. Sastanci šefa misije i srpskih ministara kreću od ponedeljka. Prema planu iz Brisela, oko 50.000 izbjeglica trebalo bi da bude zbrinuto na prostoru Zapadnog Balkana uz koordinaciju UNHCR-a. Za sada se o tome ne zna skoro ništa određeno. Koliko će biti ljudi smešteno u Srbiji, koliko će prihvatnih centara biti, gde će se oni nalaziti, koliko novca će u njih biti uloženo. Demantovano je da se za prihvat izbjeglica sprema 15 kasarni i rečeno je da je izvesna upotreba samo jedne u te svrhe. Sjedinjene Američke Države će pojačati napade na Islamsku Državu, što će možda uključiti i početak kopnene ofanzive, poručuje američki ministar odbrane Ash Carter u obraćenju Senatu. Odbojkašice Spartaka savladale su u Subotici holandski TVT Almelo sa 3-0 u setovima u prvoj utakmici 16. finala Kupa CEV. Također sa 3-0 ekipa Vizure bila je u Beogradu bolja od Kana u prvom kolu Ligi šampiona. Revanši se igraju 11. novembra. Danas suvo, sunčano vetrovito u Košavskom području, temperatura do 18 u Beogradu, 16 stepeni. Bile su to vesti.
Hvala kolegi Miroslavu Vojvodiću. Nastavljamo jutarnji program Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1, a u 7:03 uobičajeno, veliko, srdečno i svetlo kao ovo jutro i čisto kao ovo jutro. Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama Crva Pere. Tekst Marija Mišić.
Crv Bljak.
Nisam ja Bljak. Ja sam Crv Pere.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, a šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ma ne, u pećini.
Mrak. I kamenje. Ne volim pećine.
Pero, pero, šta je unutra?
Ako misliš da ću da se zavlačim po pećinama samo zbog... Kuda me nosi? Neću pećinu, pa neću. Što je lep i nije mrak.
Pero, pero, šta je unutra?
Ček, ček, da osvotim. Neko kamenje raste iz zemlje, a neko silazi sa podvore.
To što silazi sa plafona su stalaktiti, a to što raste iz zemlje, to su stalagmiti.
Kako nastaju ti pećinski ukrasi?
Da, da, ko je napravio te stalaga, stagal, stalak, te stalakte, te pećinske stvari?
Te pećinske stvari uglavnom nastaju radom vode, a mogu i da nastanu tako što se desi zemljotres i onda negde neki kamen se odlomi, pa se negde smiri i negde stane. Na Havajima i uopšte u blizini ekvatora postoje i pećine koje su nastale radom magme. Ona je prolazila i pravila velike tunele i ostavila ogromne pećine koje su nastale istapanjem kamena. Kada Tišlica pada, ona ulazi u stenu koja je krečnjačka. Krečnjačka stena znači da ona u sebi ima jednu substancu koja se zove kalcijum karbonat. I kada voda rastvori taj kalcijum karbonat, ona ga nosi, dok negde nestane i tu ga taloži. Kada se on istaloži, on postaje kao kamen. Stalaktiti se stvaraju tako što voda koja padne na planinu prolazi kroz tu stenu i dok prolazi ona je rastvara i kako dođe do tog plafona, ona malo kapljicu po kapljicu taloži taj kalcijum karbonat koji se rastvorio, taloži ga sa tavanice na dole i ona polako pada, Prvo izgleda kao jedna slamčica, kao cevčica, a onda kako vreme odmiče, ona postaje sve deblja i deblja i izgleda kao kupa, kao neki šiljak. Kada ta kapljica padne sa plafona i padne na pod, tu se također taloži taj kalcijum karbonat koji je rastvoren i on polako, polako se gomila godinama i godinama i onda nastaju ti stalagmiti. Za nekoliko hiljada i hiljada i hiljada godina taj stalaktit i taj stalagmit mogu da se spoje i nastaje pećinski stub.
Osvetli malo tamo da vidimo onu zavesu. Šta ima iza nje?
Ta zavesa zove se draperija. Ako ima promaje u pećini, onda kapljice neće stajati mirno, pa mogu da padaju na sve strane i mogu da se talože kao draperije. I onda tako vidimo one kao leujeve zavese od kamena. Iza te zavese nalaze se razne pukotine, prolazi i drugi oblici reljefa koji se javljaju samo u pećinama.
Ko živi u pećinama?
Pa mogao bi i ja da se uselim ako mi ostave svetlo. I ako bi se nešto našlo za jelo.
Ljudi su ih koristili još od kamenog doba kako bi se skrivali od kiše, od grmljavine, a i od drugih životinja. I svetli miševi obično žive u pećinama jer nema nešto pretredno vetra, nema sunca, sakriveni su. A pored tih slepih miševa ima i gomila drugih bubica koje nikada nisu videle svetlost dana. One nemaju nikakav pigment, one su bezbojne, to jest bijele su, a neke čak i providne. Jer u pećinama već nakon nekih 40 metara nema ni jednog fotona svetlosti, znači ta sredina nikada nije videla svetlost dana.
Što ona reče? Slepi miševi? Neka hvala, ajde osvetli mi da se vratim. Dosta sam pećinario.
Ovoga jutra budili su vas
speleolog Marko Avdić,
član dečje dramske grupe Radio Beograda Matija Armuš i glumac Miće Milovanov.
Uhvati dan.
Niko ne zna ko sam ja i niko ne zna ko si ti, niko ne mora da zna sve dok ne vidi da otvara se nova knjiga, tamo nešto piše, tamo neke stvari nisu iste, više loše stvari su u modi, vidi sve si sada nosi, ova pesma nosi sebe, mislim nosi sve. Svaki čovjek jedna glava, svaka glava jedna knjiga, svaka glava jedna priča, svaka priča nema kraja. Svaki čovjek jedna žena, svaka žena jedna briga, svaka žena jedna priča, svaka priča jedna knjiga. Kaže bal, hey, Baltazar.
7:12, još jednom dobro jutro. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. Počinje drugi sat jutarnjeg programa i na početku drugog sata nove temperature. Merenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova kažu da su temperature bezmalo svuda u našoj zemlji porasle za stepen 2. Najhladniji dalje Crni Vrh i Zaječar gde je 0 stepeni, dakle ipak temperatura više nije u minusu kao u prethodnom satu. Nije mnogo toplije ni u Negotinu, 1 stepen samo u Negotinu, čak je Negotin topliji od Sjenice gde je trenutno 2 stepena, baš kao i u Leskovcu. U Novom Sadu trenutno 7 stepeni, u Nišu 8 stepeni, a 10 stepeni je i dalje najviše izmerena temperatura, trenutno je toliko u Beogradu, Kragujevcu, Velikom Gradištu i Banatskom Karlovcu. Magla trenutno ima na području Loznice, da, zatim Crnog Vrha, Sjenice, Požege, Kuršumlije, Zaječara i Vranja. I manje sunce ima nego u prethodnom satu, pretežno oblačno je trenutno i u Beogradu, gde je u prethodnom satu bilo potpuno blistavo, čisto, sunčano i vedro vreme. A meteorolozi kažu da ovoga jutra u našoj zemlji na zapadu i jugu se očekuje upravo mestimična magla koja će se ponegde po kotlinama zadržati i tokom prepodneva, a tokom dana najavljuju malo i umereno oblačno i suvo vreme. Duvaće slab i umeren vetar, u Košavskom području povremeno jak, južni i jugoistočni, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura danas od 14 do 18 stepeni. I u Beogradu malo i umereno oblačno u toku dana, suvo, umeren i povremeno jak, jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas 16 stepeni. A evo novih tema u našem jutarnjem programu. Jedna vrlo važna i dobra vest za gluve i nagluve osobe u našoj zemlji. Online usluge prevodilačkog servisa za znakovni jezik sada su dostupnije gluvima i nagluvima u Srbiji. Naime, njihovim organizacijama Ministarstvo rada uz podršku Telenora poklonilo je 50 tableta sa specijalnim programima pomoću kojih će lakše moći da dobiju usluge tumača. Više detaljnije u rubrici Marine Bajić.
Gluve i naglove osobe sada neće morati da pored sebe stalno imaju tumača. Kada idu u poštu, banku, bolnicu, dovoljno je da preko tableta pozovu dežurnog operatera u prevodilačkom servisu i spoje ga sa službenikom od koga im je potrebna usluga. Predsednik gradske organizacije gluvih Beograda, Hari Colja, uz pomoć prevodioca kaže da će ova usluga najviše značiti onima koji žive u manjim mestima gde nema tumača.
Oni mogu da pozovu i da preko tumača koji rade u beogradskom servisu dobiju neku informaciju. Ovim putem će moći da se olakša to što će na brz i efikasan način moći da dolaze do informacija i pružanja usluga.
Usluge tumača Marine Đukić gluvima i nagluvima su najpotrebnije kada se nalaze u nekoj zdravstvenoj ustanovi.
To je i prioritet. A posle toga su razne institucije kao što je PIO fond, biro, sudovi, opština.
U Srbiji živi 30.000 gluvih i nagluvih. Pomoć je najpotrebnija deci, objasnio nam je tumač predsednice Nacionalnog saveza Suzane Maslać.
Nastavnici u školama insistiraju na verbalnom jeziku i to je potpuno pogrešno. Dakle, treba da postoji bilingvalno obrazovanje i na znakovnom i na govornom jeziku.
Odraslima je najteže da se zaposle, iako je zakon poslodavcima naložio da su obavezni da zaposle određeni broj osoba sa invaliditetom, oni i dalje radije plaćaju penale. Resorni ministar Aleksandar Vulin tvrdi međutim da ih država dovoljno stimuliše.
Dajemo nadoknadu za obuku, a plaćamo čak i lice koje vrši obuku za osobe sa invaliditetom. Obezbeđujemo prilagođavanje radnog mesta i za to posebno plaćamo. Obezbeđujemo čak i rezervisane javne nabavke za preduzeća koje zapošljavaju osobe sa invaliditetom.
Prošle godine zaposleno je 4150 osoba sa invaliditetom. Problem je, tvrde nadležni, što je to najčešće pri njihovim organizacijama.
A u opštini Svrljig u toku je akcija Na dinar 4 dinara koju uspešno vode lokalna samouprava i mesne zajednice. Naime, na jedan uloženi dinar mesne zajednice opština ulaže na jedan uloženi dinar mesne zajednice. Opština ulaže još 4, što omogućava da se poboljša putna privreda, seoski putevi i infrastruktura u tom kraju. Ovih dana uveliko se zato asfaltiraju seoski putevi, vrši se tamponiranje, postavlja javna rasveta, grade vodovodi i izvode drugi građevinski poslovi. Za te radove, vredne 28 miliona dinara, opredelili su se žitelji 30 svrljiških sela i sami obezbedili gotovo 6 miliona dinara. Pored tih radova, uradiće se i nekoliko kilometara poljskih putova kako bi se brže stiglo do njiva i pašnjaka. U planu je i nastavak komasacionih poslova. Osim tim aktivnostima, sa predsjednicom opštine Svrljig, Jelenom Trifunović, razgovarala je naša Slađana Đorđević.
Akcija na dinar 4 dinara predsjednice Trifunović je pri kraju.
Zahvaljujući toj akciji kroz naše mesne zajednice se asfaltiralo dosta toga, a sve u cilju da se olakša i poboljša našim meštanima u ovim mesnim zajednicama život. Cela akcija smisao jeste da se na svaki dinar koji sakupe meštani mesnih zajednica opština Svrljig i svojih sredstava daje 4, tako da ove godine asfaltiralo se u 20 sela putni pravci, što je do sada najveći odaziv na ovu akciju. Ona sela koja nisu konkurisala za asfaltiranje, svoje sredstva su usmjerila na tamponiranje putnih pravaca kroz selo, a takođe postoje i mesne zajednice koje su odlučile da iz ovih sredstava rade vodovod, odnosno druge građevinske radove. Kroz ovi građevinske radove, na primjer, renovirat ćemo zvonik jedne crkve u selu Beloinje, takođe zgrada mesne zajednice u jednom selu. Sama akcija ima veliki odaziv, kažem, godinama unazad, i ono što je najbitnije, ostvarila je svoj svrhu i svoj smisao. Takođe, možda možemo razmišljati o akciji dinar na 5, jer kroz ovaj iznos koji su ove godine mesne zajednice skupile, kažem da je on rekordan do sada, vidi se da su i oni sami svesni toga da imaju odgovornost da kada ulože nešto u svoje selo, da će im se to vratiti, i odgovornije i ozbiljnije se ponašaju prema tim sredstvima.
Ulaganja su i u atarske puteve.
Takođe, godinama unazad opština Svrljig je konkurisala, ali i dobijala projekte i sredstva kod uprave za zemljište, odnosno Ministarstva poljoprivrede, za uređenje i revitalizaciju poljskih puteva, odnosno atarskih puteva. Ove godine iznos koji smo dobili je nešto manji za razliku od prošlih godina, ali koliko sam videla, ove godine su dobile sve opštine identičan iznos, iako je opština Svrljig godinama unazad imala, kažem, jedna od retkih celokupnu projektnu dokumentaciju i usvojene sve programe i planove. Ove godine radit ćemo iz ovih sredstava atarski put u selu Drajinac, koji je jako bitan zato što povezuje Drajinac i Niševac. Takođe, radit ćemo atarske puteve u selu Plužina, Crnoljevica, Merđelat, Željevo i Šljivovik. Takođe, ono što je bitno, ovi atarski putevi u stvari povezuju atare dva i više sela i od velike su važnosti, jer prolaze kroz obradive površine gde naši meštani svoje mehanizacije idu, kako bi lakše pristup imali do svojih njiva, a i manje oštećivali svoju mehanizaciju. Takođe, moram da kažem da je u okviru jedne posebne akcije izrada atarskog puta u selu Labukovo, a značaj tog puta jeste što će povezati ovo selo sa Sokobanjskom opštinom.
I na kraju da vas pitam, govori se o komasaciji.
Komasacija u selu Plužina je pri kraju. Ono što je takođe jako dobro, što su i prigovori, ali i cela realizacija ovog projekta, koji se inače finansira sredstvima GIZ-a i Ministarstva poljoprivrede, jako uspešno. Ljudi su zadovoljni i sami su svesni značaja ukrupnjavanja poseda. Koliko su i sami investitori zadovoljni, govori i činjenica da smo dobili dodatna sredstva za izradu projekta za novu komasaciju. Jer je komasacija odrađena sada bez velikih problema, što je možda još uvek retkost u Srbiji, ali ipak mislim da ljudi su sve više svesni značaja tog ukrupnjavanja poseda.
Predsednice Trifunović, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala vama na pozivu.
S
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene. Jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Život dajem, Salaninu ne dajem. Jedna je od parola na društvenim mrežama nakon što je Svetska zdravstvena organizacija objavila da su mesne prerađevine kancerogene. Imali razloga za dodatnu uznemirenost? Ko i kako vrši kontrolu mesa i mesnih proizvoda? Gosti emisije Sanja Čelebićanin, načelnik odeljenja veterinarske inspekcije, i dr. Jelena Kašanin iz Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Eko.
Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski jazz festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost jazza. Hiromi Trio, Christoph Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Dorantes, Francesco Cafizo, Arve Henriksen, Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski jazz festival.
Radio Televizija Srbije, muzička produkcija, organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor RTS-a. Formulari za prijeve nalaze se na sajtu www.rts.rs, kao i na portirnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju mogu da se prijeve deca od 9 do 12 godina. Rok za prijave je 1. novembar 2015.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS, izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi: Srpski na srpskom, heklanje uz vetar, nešto lepo. Obnovljena izdanja: Knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu, slovne priče, jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Eko.
7:27. Umalo ne rekoh stepeni, zato što već gledam na temperaturnu kartu Republičkog hidrometeorološkog zavoda i želim da vas podsjetim da su trenutno temperature u našoj zemlji u rasponu od 0 do 10 stepeni. Najhladnije na Crnom vrhu i u Zaječaru, dakle 0 stepeni, najtoplije u Beogradu, Kragujevcu, Velikom Gradištu i Banatskom Karlovcu 10 stepeni. U Novom Sadu je 7, u Nišu 8 stepeni. Jedna vest koja je sinoć stigla u našu redakciju i važna je za sve naše državljane koji žive i rade u inostranstvu. Naime, ministar pravde Nikola Selaković poručuje sinoć da srpski državljani koji žive u inostranstvu ne mogu i ne smeju da trpe posljedice zato što diplomatsko-konzularna predstavništva nemaju dovoljan broj pravnika koji znaju da sastave javnobeležničke zapise. Javnobeležnička komora Srbije i javni beležnici u Srbiji treba da prihvataju punomoćja koja su overena u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u formi obične overe potpisa, rekao je Selaković Tanjugu. Također, kako je dodao, naši državljani punomoćja mogu da overavaju i kod stranih notara u zemljama u kojima žive i tako overene dokumente će se po osnovu uzajamnosti između te države i Srbije priznavati i kod notara u Srbiji. Mediji su inače juče preneli da je Savet javnobeležničke komore krajem prošle sedmice zauzeo stav da bi punomoćja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Srbije u svetu, baš kao i ona sačinjena u Srbiji, morala da budu u formi javnobeležničkog zapisa. A sada jedna ekonomska tema. Privredna komora Srbije u saradnji sa ministarstvima privrede i finansija do kraja godine održat će 11 edukativnih radionica pod nazivom Razvoj preduzetništva, efikasnije poslovanje i jačanje konkurentnosti. Radionice su namenjene malim i srednjim privrednim društvima u cilju pomoći za unapređenje poslovnog ambijenta, podizanja konkurentnosti i efikasnosti. O tome više od Zorana Žeravčića.
Posle Kruševca i Subotice, regionalna privredna komora Užice bila je domaćin edukativne radionice namenjene malim i srednjim privrednim društvima. Koja pitanja su izdvojena u prvi plan na ovim skupovima, pitali smo Milicu Zatezalo iz Ministarstva privrede.
Naravno, uvijek su tu pitanja koja se tiču finansijskih mera, znači mera finansijske podrške, ali naravno mi smo se osvrnuli na mere nefinansijske podrške koje su izuzetno interesantne i od velikog značaja za male i srednje preduzeće, s obzirom da je reč o određenim informacijama, uslugama i uopšte mogućnostima podrške našim kompanijama koja pre svega traže strane partnere i mogućnosti povezivanja sa kompanijama na stranim tržištima.
Mala i srednja privredna društva posebnu pažnju pokazuju za mere kojima će biti pojednostavljene carinske procedure. Na radionicama dobijaju brošuru Srpska carina u susret privredi, koja objašnjava propise u carinskom poslovanju i pojednostavljene carinske postupke, kaže načelnica Odeljenja za tranzit robe u Upravi carina Olga Protić.
Pored toga, u ovim radionicama biće predstavljeni i novine, to je dodeljivanje statusa ovlašćenog privrednog subjekta, koji nije samo namenjen velikim kompanijama, već svim učesnicima u carinskom postupku, koji u slučaju ispunjavanja zakonom propisanih uslova dobijaju takozvani status pouzdanog partnera. Pored toga, na ovim radionicama Uprava carina će prezentovati sve ono što je radila u protekle 3 godine na aktivnostima vezanim za pristupanje Republike Srbije dvema veoma značajnim konvencijama, konvencijama o zajedničkom tranzitnom postupku i konvenciji o pojednostavljenim formalnostima u trgovini robom.
Posle Užica, naredne radionice na temu razvoj preduzetništva, efikasnije poslovanje i jačanje konkurentnosti bit će organizovane naredne sedmice u regionalnim privrednim komorama Niš i Kraljevo.
A u 7:32 podsjećemo vas na
Vesti jutra.
U Moskvi u fokusu razgovora premijera Vučića i predsjednika Putina bit će ekonomija. U Beograd danas stiže misija Međunarodnog monetarnog fonda i počinje treću reviziju sporazuma sa Srbijom. Austrija i Slovenija najavljuju podizanje ograde na granicama zbog velikog priliva izbeglica. Na sajmu knjiga u Beogradu danas školski dan. Vreme, pretežno oblačno i suvo uz povremeno jak vetar. Najviša temperatura do 18 stepeni.
Odličan start u Ligi šampiona Evrope imale su odbojkašice Partizan Vizore. U dvorani Šumice u Beogradu one su sa ubedljivih 3-0 pobedile francuski Kan. Po setovima 25-23, 25-23 i u trećem setu 25-15. U kupu CEV Spartak je također sa 3-0 pobedio ekipu holandskog Eurošpeda. Vaterpolisti Partizana porazom su započeli takmičenje u Ligi šampiona Evrope. U Beogradu na Banjici Partizan je poražen od mađarskog Solnoka sa 14:9. Već posle druge četvrtine Solnok je vodio sa 8:4, na kraju treće bilo je 13:7 uz dominaciju iskusnijeg tima iz Mađarske. Najbolji igrač u ekipi Partizana bio je Gavril Subotić koji je postigao 4 gola. U drugom kolu Lige šampiona Partizan će 11. novembra igrati u Italiji protiv Proreka. U posljednjem susretu šestestine finala fudbalskog kupa Srbije FK Beograd je u Gornjem Milanovcu posle 11 teraca savladao ekipu Metalca sa 7-6. U regularnom delu meča bilo je 3-3. A u prvom kolu kupa eliminisana su još 4 superligaša: Radnik, Mladost Lučani, Novi Pazar i Rad. Mladost je sa 3-1 poražena od BSK Borče, Rad je bio slabiji od Inđije, rezultat 1-0. Donji Srem je posle penala eliminisao ekipu Radnika, a Novi Pazar je sa 1-0 poražen na domaćem terenu od Javora. Ostali rezultati: Zemun Spartak 0-1, Proleter Jagodina 0-1, Moravac Napredak 0-3, Loznica Radnički iz Niša 1-2, a posle izvođenja 11 teraca plasman u osminu finala obezbedili su Vojvodina u Lazarevcu, Voždovac u Petrovcu na Mlavi i Bežanija koja je eliminisala tim Radničkog iz Kragujevca. Košarkaški klub Crvena zvezda sporazumno je raskinuo ugovor sa Sofoklisom Skorcinaitisom, saopšteno je u ovom klubu večeras. A večiti derbi između Partizana i Crvene zvezde u osmom kolu ABA lige odigraće se u utorak umjesto, kako je ranije bilo planirano, u ponedeljak.
A brza ruka kolegije tonmajstora Aleksandra Kostića požurila pre moje najave da ćemo čuti i sportsku hroniku koju je pripremio dakako kolega Vlade Radičević. No čuli ste i sada znate i najvažnije vesti iz oblasti sporta. Uskoro, odmah pošto budemo predahnuli uz muziku Vampira, sledi i naše pitanje jutra.
Da joj nađem, da joj priđem, da joj kažem kako je još uvijek. Pitanje jutra.
Pitanje jutra u jutarnjem programu Radio Beograda 1 ovoga jutra biće, šta vi mislite, ko bi nas i čime branio da neko, daleko bilo, jel, vojno napadne našu državu, a u kontekstu mnogih novinskih napisa i opšte jedne teme koja je ovih dana na neki način se nametnula odlaskom premijera Vučića u Moskvu, gde je između ostalog jedan predmet razgovora sa ruskom stranom upravo i osavremenjivanje, odnosno podizanje, kako bih rekla, toga što imamo u sastavu naše vojske u smislu naoružanja, bez obzira što premijer ističe naravno da ništa neće biti upotrebljeno ofanzivno, da pače sve to, dakle, za defanzivne svrhe, za upravo ono kako malo pre rekoh, ne daj Bože da nas neko napadne, treba se braniti, ali kada se uzme sve u obzir, dakle, stanje u kom je naša vojska, jedna transformacija i tranzicija koja i dalje traja, to je profesionalizacija vojske, ukidanje obaveznog služenja vojnog roka, zatim propadanje prosto naoružanja, da ne pominjemo 99. godinu i silno stradanje u NATO bombardovanju. Evo, da li ste i vi moguće razmišljali sad ovih dana kada se ova tema nametnula o tome, sada kada bi se desila takva situacija, da li se osjećate sigurno, da li se osjećate tako da u ovoj zemlji ima ko i čime da vas brani? Evo tako neko glasi pitanje jutra, 011-322-5299 i 322-5499. Dvoje slušalaca je već na vezi. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja mislim da za vojsku treba para.
Definitivno, naravno.
Treba dosta para za te tankove, za te sisteme S-300. Međutim, koliko sam ja čuo, mislim da sam dobro čuo, da Vučić ne misli da smanjuje plate tim državnim, po Narodnoj banci, u ministarstvima, po agencijama. Znači, oni su, vi me ispravite, oni su izuzeti od smanjanja plate i od regulisanja. Kad bi njima uzeo plate, kad bi svima njima stavio platu, da niko ne sme da ima veću platu od hirurga. Da niko u državnoj službi u Srbiji ne sme da ima veću platu od hirurga, bilo bi para i za vojsku i za sve nas.
A da li se vi osjećate sigurno? Da li se osjećate da ima koji čime da vas brani? Ne daj Bože, evo, ako zatreba.
Pa ja zovem iz Mirjeva, dva dana nema struje u Mirjevu. Zamrzivači se tope, mi se smrzavamo. Nemamo čime da grejemo. O kakvoj sigurnosti? Ovo je luda država i ludi premijer.
Hvala najlepše što ste se javili. Šta kaže sljedeći slušalac koji je na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate šta, Srbija je poražena zemlja u Drugom svjetskom ratu i od tada Srbija nema ni svoju vojsku, ni svoju policiju. I sve to što je bilo Jugoslovensko u prvom ratu 90. godine upotrebljeno je protiv srpskog naroda. Šta je nama sada potrebno? Nama je potrebnije od raketa patriota, da imamo patriote na vlasti. Nažalost, mi imamo strane plaćenike na vlasti i sve ove nesreće što imamo, to su posljedica titoističko-ustaške politike.
Drugim rečima, vi se ne osjećate sigurno i mislite da nema koji čime da vas brani.
Pogledajte, premijer nije samo omogućio Šiptarima da uđu u Evropu, nego je Srbiji vezao ruke da ne možemo da uđemo bez njihove saglasnosti. Ne može nas niko da odbrani dok je ova bagra na vlasti.
Hvala što ste se javili, idemo dalje, 322-5299 ili 5099, neko je pozvao, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Ja bih hteo da kažem da ovu izjavu gospodina predsjednika vlade treba malo shvatiti trezvenije, hladnije. Dakle,
na koju izjavu mislite, izvinjava se? Da nećemo da nabavljamo ofanzivno oružje?
Da uzimamo oružja koje će poslužiti da se odvrati eventualni napad.
Da zaštitimo svoju teritoriju,
dakle,
da? Dobro.
U čemu se radi? Slušajući neki dan televiziju Zagreb, vidim da se Hrvati, naši susedi, jeli, hvale da su dobili nešto na poklon i to takve rakete koje imaju domet do Beograda, recimo tih 300 i nešto kilometara. Pa znate, to ne zvuči nekako lijepo. Svako ko ili razmišlja, pa trebamo i mi nekako da se odbranimo, ne da bi napadali, nećemo mi napadati nikoga. Treba da se odbranimo, da imamo nešto, da smo sigurni u ovom našem, na vašem tlu. Eto, toliko.
Hvala najlepše što ste se javili. Idemo dalje, sljedeći slušalac. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
kratko, ja sam mogu.
Da, naravno.
Ko bi nas odbranio? Pa kroz istoriju zna se sljedeće. Ko je dobro poznao, upoznao istoriju, a moja malenkost i moj deda je bio Solunac i oni su imali sljedeću izreku, frazu i u što su vjerovali. Kaže, Rusija je daleko, Bog visoko, nego usaju u svoje kljuse.
Mi sami.
Pa, normalno.
Dobro, a šta ćemo, što nam je vojska u dosta lošem stanju?
Ja sam lepo rekao, usaju sve...
Samo čovek, ali tako, jel?
To, pa,
verujete li u mlade generacije?
Molim?
Verujete li i u mlade generacije?
Pa, znate kako, kako je mladina, tako će da im bude budućnost.
Dobro.
A kaže, ulagati u starost, znači ulažeš i u mladost.
Uh-huh.
I oni gledaju kako se igraju ovdje sa nama starima, i tako će da se to vraća kolo.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro.
Pa mi uopšte, kakvu vojsku? Mi nemamo vojsku. Ono
imamo
je
vojsku.
Bila vojska kad je bio svako obavezan mlad, zdrav čovjek da osluži vojsku. Ranije je bilo ko ne služi vojsku, on nije kako treba. I to je to. A šta sad, sa čime sad da se branimo kad su ovi posle 5. oktobra sve dali Amerikancima i stopili sve što smo imali, smo i dobre tenkove i sve smo imali dobro, sve su oni uništili, ovi strani plaćenici, dali sam se to istopi da se iznese iz zemlje. Ko će, kako da se branimo, o čemu se tu priča, koju vojsku imamo? Znate šta vojska radi, sve je uništeno, sve je obezvranjeno, nemamo sve ono što je bilo sposobno, što je branilo Kosovo, što su bili pravi generali, sve su poslali u Hagu, ovi izajdici, ovi strani plaćenici što su došli posle 5. oktobra i ova sadašnja vlast. Ništa oni ne, samo dobiju, da dobiju pare i da rade to što im kaže, ne moramo sve da radimo što nam kažu oni.
Da,
ne se okrenemo Rusiji, Rusija nam je uvek pomagala i uvek su nam bili prilazili u pomoć.
Hvala vam najlepše, idemo dalje, imamo li još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da.
Pa šta reći posle ovih dviju slušalaca, mislim, mi stvarno nemamo vojsku, jer profesionalna vojska ne brani nikog. Ona brani samo sebe. Ona se zalaže za svoje plate, za primanja, kao radnik.
Uh-huh.
A nikad zemlju nije branio onaj koji je bio ratno angažovan, nego su zemlju branili seljaci, domaćini ljudi koji su branili svoje, a pošto smo mi sve prodali, mi nemamo više šta ni da branimo. U tome je poenta, mi nemamo državu, mi nemamo, a šta ti je odlika države? Vojska. A mi imamo oko 30.000 vojnika, od toga je samo oni koji su direktno na frontu, što se kaže, pešadije i ovoga oko 7.000. Pa da krene 10.000 razurlarene mase Albanaca prema Nišu, niko i ne mogu zaustaviti, niko. Ne do Bog to da se desi, jer oni su ukinuli vojnu obavezu. Naši danas mladići ne znaju ni da rukuju oružjem, ne znaju, uopšte nemaju osjećaj. To bi bilo živo mesto za bilo koga, ne do Bog samo da napadne. Mi podhitno trebamo da prekinemo euroatlantske integracije i da se okrenemo prema Rusiji i da obnovimo vojni rok.
Hvala.
To je jedino rešenje.
Hvala najlepše. Hvala najlepše što ste se javili, da čujemo mišljenje sljedećeg slušalaca. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Jedno ekstremno mišljenje. Prvo, sklopiti savez sa Rusijom, ne o nenapadanju, nego o zaštiti. Ako je moguće i učlaniti Srbiju u ovaj savez sa Rusijom, gdje je Kazahstan i druge. Drugo, ja sam čovjek u godinama, pamtim, petu kolonu 39. i 40. Naša vojska je za 2-3-4 dana istoga časa kada su navalili Nemci, predavali oružje i bacali na komandu odvedenih oficira koji su bili u petoj koloni. Te pete kolone imamo danas svuda, počev u vrhunskim organima, a sve niže, pa da ne kažem i u vojsci. Drugim rečima, na čelu naših nadleštava, kancelarija, institucija, su Crnogorci, delimično Hrvati, delimično Bosanci. To je peta kolona.
Da, ja vas molim, ako možete, gospodine, vi se često javljate, ja poštujem vaše godine i poštujem to što slušate Radio Beograd, ali zaista tako diskriminatorski, kako možete tako obeležavati kao da lično sve te ljude znate i ne možete generalizovati da je to zato što su na čelu pripadnici nekih drugih nacija. Prosto, izvinjavam se, ali ne mogu da vam dopustim takav govor. I poslednji slušalac ovoga jutra. Izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja sam za monarhiju i za Ruse.
Znamo.
Kod njih bi se osjećao sigurno.
Hvala vam najljepše. Bilo je ovo pitanje jutra u 7 časova i 48 minuta. Hvala svima koji su se javili i ovoga jutra u našem kontakt programu. Sada ćemo slušati malo Bajage i instruktora, svi zajedno predahnuti, a onda idemo dalje sa našim temama u jutarnjem programu Radio Beograda 1.
Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne sećam se sreda ili ponedeljak, do tog trena dan je bio naopak, možda neki utorak. Sašila si malu skuhaljinu, sve je odmah slutilo na nevolju. Rašila se, nisi je porubila, rašila se, čim si me poljubila, za malo me ubila. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Pukle su mi na gitari žice sve, ostale mi ove četiri debele. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem veći ti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ako pukne i u srcu jedna nit, ne može se nikad više popravit. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem veći ti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla.
Minuta do 8 časova. Pri kraju smo od drugog sata jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. Još jednom ćemo vas podsjetiti na prognozu vremena za danas. U Srbiji na zapadu i jugu očekuje se mestimično magla koja će se ponegde po kutlinama zadržati i pre podne, a tokom dana biće malo i umereno, oblačno, ali suvo. Duvaće slab i umeren veter, u Košavskom području povremeno jak, južni i jugoistočni, a na jugu Banata i sa udarima oblačno. olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 14 do 18 stepeni, u Beogradu oko 16. Trenutno u Beogradu, baš kao u Kragujevcu, Velikom Gradištu i Banatskom Karlovcu, 10 stepeni, u Nišu je 8, Novom Sadu 7, a najhladnije je trenutno na Crnom Vrhu i u Zaječaru, gde je 0 stepeni. Jedna od tema ovih dana jesu i udžbenici na albanskom jeziku za učenike iz opština Preševo, Bujanovac i Medveđa, koji su i dalje smešteni na carinskoj ispostavi u Preševu. Zbog toga, to je nova vest, što ovlašćeni zastupnik uvoznika špediter Miko Trade još nije pokrenuo odgovarajući carinski postupak, to je juče saopštila uprava carina. Špediter nije podneo deklaraciju za stavljanje robe u slobodan promet, odnosno nije ni pokrenuo carinski postupak tokom kojeg bi trebalo da bude procenjena ispunjenost svih neophodnih uslova za uvoz spomenute robe prema carinskom zakonu. U saopštenju se navodi da je rok za privremeni smeštaj udžbenika produžavan već dva puta na zahtev uvoznika, koji je kao razlog naveo to što još traje postupak pribavljanja odobrenja za upotrebu udžbenika u školama kod Ministarstva prosvete. Odobrenje Ministarstva prosvete nije uslov za uvoz, ali bez njega korišćenje udžbenika u školama neće biti moguće, stoji u saopštenju uprave carina, a predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca Jonuz Musliju rekao je, podsjećemo, još u utorak Tanjugu, da problem nedostatka udžbenika na albanskom traje godinama i da su direktori škola, predstavnici lokalnih vlasti i tog saveta više puta tražili od vlade Srbije i Ministarstva prosvete da dobiju udžbenike, ali da nisu dobili odgovor. Musliju je dodao da je početkom septembra stigla donacija Ministarstva kulture u Prištini od 103.000 udžbenika za osnovne škole, ali da ti udžbenici i dalje stoje zarobljeni na carinskom terminalu u Preševu. U međuvremenu, kako su preneli lokalni portali u Preševu i Bujanovcu, politički lideri Albanaca s tog područja su najavili da će od kosovskih vlasti tražiti zabranu distribucije udžbenika na srpskom jeziku. A u narednim minutima idemo mnogo vedrijim povodom u Niš. Ovoga jutra naime želimo da obavestimo mlade Nišlije uzrasta od 18 do 30 godina da do 5. novembra mogu da se prijave na konkurs za izbor treće grupe niških gritera. Poziv je upućen onima koji žele da volonterski budu domaćini turistima koji posećuju Niš. Inače, iz lokalnog volonterskog servisa Niš Griters podsećaju da griteri nisu turistički vodiči, već mladi koji će na neformalan način uputiti dobrodošlicu posetiocima i pomoći im da otkriju lepote i znamenitosti grada. Iz Niša i ovoga jutra naš reporter Ozan Rašić.
Dobro jutro iz Niša, evo me u udruženju Niš Griters, tačnije u Omladinskom centru za demokratiju Nišu, a pred našim mikrofonom ovog jutra Milana Ćelić. Milana, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Evo, vi ste uputili poziv i to je razlog da ovog jutra pričamo mladim ljudima u Nišu koji žele da budu članovi Niš Gritersa, tačnije da dočekaju u goste i isprate goste koji stignu u Niš. Možemo li slušalcima, pre svega ovim mlađim ljudima koji su zainteresovani za ovakav posao, da kažemo o čemu se radi?
Da, pa evo, ove godine po treći put od osnivanja 2012. godine organizujemo konkurs za prijem mladih ljudi koji bi želeli da postanu volonteri u našem za sada još uvek neformalnom udruženju Niš Griters.
Ali koji je uspešno radi?
Ali koji je uspešno radi od 2012. godine, znači četvrta godina je pri kraju.
I kome je poziv upućen?
Poziv je upućen građanima Niša i građankama Niša od 18 do 30 godina. Nama je prvenstveno bitno da to budu mladi ljudi koji imaju pozitivne emocije prema gradu u kome žive. Nije nužno da poseduju neka specifična znanja o gradu, ali je dobrodošlo ukoliko imaju neka saznanja i neke informacije. Bitno je da znaju, eto, makar engleski jezik, da mogu da komuniciraju prosto na engleskom jeziku, ali možemo primiti i mlade ljude koji nisu specijalno vešti, eto, da tako kažemo, u komunikaciji na stranom jeziku.
A kako da apliciraju?
Na našem sajtu www.nižgriters.org u delu namenjenom volonterima postoji aplikacioni formular, dakle popunjava se online i za popunjavanje je potrebno svega 10 minuta.
Da podsjetimo, konkurs je otvoren do 5. novembra.
Konkurs je otvoren do 5. novembra. Ukoliko bude neophodno, možemo produžiti možda za koji dan, ali neka se sada ostane da to bude 5. novembar. Prikupit ćemo prijave i selektovat ćemo najbolji kandidat.
Koliko ljudi će moći da računa da prođe selekciju?
Pa planiramo da primimo oko 15 mladih. Do 20, zavisi od broja kandidata koji će se prijaviti i od ponuđenog kvaliteta.
One koje budete izabrali, očekuje veoma interesantan posao, da budu domaćini, da dočekaju goste koji stignu u Niš.
Dakle, vrlo često nas mešaju sa turističkim vodičima i mi to svakako nismo, i u ovom pozivu smo to specijalno naglasili, da nismo turistički vodiči i da svakako ne izdajemo licence. Znači, ko su niški griteri i ko su griteri uopšte, zapravo, jer deo smo velike svetske mreže koje poštuje jedinstveni koncept u radu. Dakle, to su najobičniji građani i evo, mi u našoj zemlji imamo prilike mnogo puta da čujemo kako su Srbi narod koji je otvoren, predusretljiv, kako smo pravi domaćini, kako smo uvek tu i na usluzi svima kojima je potrebna pomoć. Dakle, to bi moglo da bude nekakav opis volontera sa kojima sarađujemo.
Hvala vam lepo što ste ovog jutra govorili za, pre svega, mlade ljude, za one koji mogu da konkurišu da budu gritersi Niša.
Hvala vam najlepše.
A tačno za jedan minut, odmah posle gonga na talasima prvog programa Radio Beograda, naše najnovije vesti, potom jutarnji program sve do 9 časova.
Zeme časova, ovo je Radio Beograd 1. Vesti. Trećeg dana posete Rusiji, premijer Aleksandar Vučić sastaće se sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Kako je rekao, razgovor će biti usredsređen na privredu i ekonomiju, a jedna od tema biće i nabavka naoružanja. Vučić je rekao da oružje mora da se nabavi, ali da će nastojati da se jedan deo proizvodi u Srbiji u saradnji sa Rusijom. Na sastanku će biti reči i o izvozu Fiatovih automobila. Ministar financija Dušan Vujović rekao je za našu televiziju da je optimista po pitanju dogovora o izvozu Fiatovih automobila. Do zastoja je došlo jer se čeka dogovor sa Kazahstanom, koji bi trebalo da se saglasi sa izvozom. Pored saradnje u oblasti energetike, turizma i građevinarstva, Vujović kaže da ima prostora i za saradnju u oblasti namenske industrije. U Beograd dolazi misija Međunarodnog monetarnog fonda kako bi proverila da li se Srbija pridržava onog što je dogovoreno. Glavna tema biće državna kasa, razgovaraće i o mogućem povećanju plata i penzija. Sastanci počinju u ponedjeljak. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga poslaće ove nedelje zahtev Ustavnom sudu da oceni zakonitost sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština. Mediji u Prištini prenose da će Jahjaga kao privremenu meru tražiti da se do okončanja ocene Ustavnog suda sporazum postignut u Briselu suspenduje. Prema procenama Crvenog krsta, u prihvatnom centru u Preševu trenutno se nalazi između 2 i 3 hiljade izbeglica. Danas će biti održana prva videokonferencija predstavnika zemalja koje se nalaze na izbegličkoj ruti, a posle toga trebalo bi da bude poznato i kako će biti sproveden briselski plan, kojim je predviđeno da na Zapadni Balkan bude raspoređeno 50 hiljada izbeglica. U vladi demantuju da će graditi nove prihvatne centre i navode da je za sada izvesna adaptacija jedne kasarne u kojoj bi trebalo da budu smeštene izbeglice. Sjedinjene Američke Države pojačaće napade na Islamsku državu, što će možda uključiti i početak kopnene ofanzive, poručuje američki ministar odbrane Ash Carter u obraćanju Senatu. Odbojkašice Spartaka savladale su u Subotici holandski TVT Almelo sa 3-0 u setovima u prvoj utakmici 16. finala Kupa CEV. Također sa 3-0 ekipa Vizure je u Beogradu bila bolja od Kana u prvom kolu Ligi šampiona. Revanši se igraju 11. novembra. Danas suvo, sunčano i vetrovito u Košovskom području. Temperatura do 18, u Beogradu 16 stepeni. Bile su to vesti.
Posle vesti Radio Beograda i najava sadržaja koji možete očekivati na našim talasima do kraja jutarnjeg programa. Danas je, rekao smo to u nekoliko navrata, četvrtak 29. oktobar, a 29. oktobar je i svetski dan borbe protiv moždanog udara. Zato ćemo imati gošću. Naša gošća biće doktorka Nevenka Zarić, specijalista neurologije u specijalnoj bolnici za cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava ovde u Beogradu, načelnica odeljenja za prijem i trijažu. Naravno, 60. međunarodni sajam knjiga u Beogradu je u toku, pa ćemo što rubrikom, što vestima svratiti i do sajma, a takođe i do Novog Sada, gde je održana međunarodna konferencija o velikom ratu u arhivu Vojvodine pod nazivom Učešće dobrovoljaca i uloga civila u Prvom svetskom ratu. Takođe, za sam kraj našeg jutarnjeg programa najavljujemo da ćemo biti u prilici da vam podelimo i dve karte za koncert jedne zanimljive muzičke pojave, mogli bismo tako da kažemo, grupe Kolja i grobovlasnici. Opskurno zvuči ovaj naziv, ali je u pitanju vrlo zanimljiv sastav koji predvodi popularni i poznati glumac, scenarista i reditelj Nikola Pejaković. Pa, eto, poziva da sa nama ostanete do 9, a takođe i poziv da, na pre svega drugoga, svi zajedno čujemo još jednu lekciju iz srpskog.
Srpski na srpskom.
Bezbednost počinje sa mnom. Tako glasi slogan jedne agencije za fizičko obezbeđenje, koji je odštampan i na majicama koje nose ti što čuvaju razne ljude i objekte. Ne znam da li sa njima zaista počinje bezbednost, ali znam da se sa njima pismenost sigurno završava, jer im je na majicama sa mnom napisano spojeno.
To je jedna od najčešćih pravopisnih grešaka. Toliko je česta da mnogi na internet forumima ironično predlažu da spojeno napisano sa mnom pravopisci priznaju kao pravilno, vodeći se kriterijumom da je jezik živa stvar koja se menja, a narod ne, pa će greška ispasti pravilo. Dok se to ne dogodi, predlog sa i zamenicu ja u instrumentalu jednine, koja glasi mnom, uvek treba pisati odvojeno.
Srpski na srpskom.
Jasno je meni da se sa mnom piše odvojeno, isto kao sa tobom, sa nama, sa njima. Tu niko ne greši, valjda zato što su im ti oblici instrumentala prepoznatljivi kao posebne reči. A kad se kaže sa mnom, akcenat te dve reči kao da se objedini i na scenu stupa Vukovo pravilo, piši kao što govoriš i ko nije naučio, sa mnom piše spojeno. Stvarno, zašto tu ne možemo da primenimo Vukovo pravilo?
Zato što nema pomerenog, odnosno nekog novog značenja. Recimo, predlog i imeničku reč na ruku pišemo spojeno u primeru ovo mi ide na ruku, to jest ide mi u prilog. a odvojeno ako kažemo ovo mi je palo na ruku. U rečima sa mnom ni u jednom se kontekstu ne javlja neko novo značenje, pa se primenjuje pravilo da se spojevi predloga i imeničkih reči bez pomerenog značenja uvek pišu odvojeno. Nedoumicu jedino stvara akcenat koji prelazi na proklitiku, pa se čini da je sa mnom jedna reč, a nije.
Srpski na srpskom.
Sad se i od naših slušalaca i od mene očekuje da znamo šta su to proklitike.
Proklitike su reči koje nemaju svoj akcenat i akcenatsku celinu čine sa rečju iza sebe. To su svi jednosložni i neki dvosložni predlozi, neki veznici i odrična rečca ne. Pošto nemaju svoj akcenat, na njih prelazi akcenat reči koja sledi, pa zato sa mnom izgovaramo kao da je jedna reč.
Srpski na srpskom.
Meni je uvek jednostavnije da zapamtim primere, ali ne mogu da odolim, a da ne pitam da li kod prenošenja akcenata na proklitike postoje neka pravila.
Postoje, mada tog prenošenja u savremenom književnom jeziku uglavnom nema. Prema navodu iz Matičine normativne gramatike, ono se događa u dva slučaja. Ispred zameničkog oblika mnom, pa imamo sa mnom, nadamnom, podamnom, predamnom, i kada se odrična reč sa ne nađe ispred glagolskog oblika gde je akcenat na rečci ne. Naprimjer, ne daj, ne čuju, ne jedu, što važi samo za glagolske oblike čiji prvi slog ima silazni akcenat.
A šta je sa oblicima kod kuće, uzvodu, ugrad?
To prenošenje je pre svega zasnovano na istočno-hercegovačkim govorima, nije uobičajeno i nosi obeležje arhaičnosti.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Ivan Lukić i Jadranka Selec.
Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep and I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. Perfect body, I want a perfect soul. I want you to know days when I'm not around. You're so very special. I wish I was special. don't belong here. I don't belong here.
Gost jutra. Da. Razgovor u studiju već počeo zato što je gošća jutra već tu. Ja ću pozdraviti sada u ovom trenutku, doktorku Nevenku Zarić, specijalistu neurologije u specijalnoj bolnici za cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava, načelnicu odeljenja za prijem i trijažu. Dobro jutro, doktorka.
Dobro jutro.
Mnogo vam hvala što ste došli zbog slušalaca Radio Beograda na današnji dan. Današnji dan je inače svetski dan borbe protiv moždanog udara. I pre nego što počnemo priču na tu temu, vi ćete mi dozvoliti da samo saopštim našim slušalcima najnovije temperature, vreme vetrovito napolju, to možemo kažemo, ali tako?
Da.
I sad možemo i biometeorološku prognozu za današnji dan da ponovimo, ali za početak da kažemo i dalje najhladnije u Zaječaru, gde je samo jedan stepen hladnije trenutno u Zaječaru, čak i nego i na planinama. Na Crnom vrhu je trenutno 2 stepena. Najviša temperatura izmerena u 8 časova je 11 stepeni, u Kragujevcu, Velikom Gradištu i Banatskom Karlovcu 10 stepeni je, u Ćupriji, Nišu, Sremskoj Mitrovici i Beogradu. U Novom Sadu je 9 stepeni, a u Nišu 10 stepeni, baš kao i u Beogradu. Dakle, to su aktualne temperature. Prognozu za danas ste čuli, možemo i da je ponovimo. Na zapadu i jugu mestimično magla, negde će se ona po kotlinama zadržati i tokom cijelog prepodneva, a tokom dana malo i umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura od 14 do 18 stepeni. I kao što rekao, biometeorološka prognoza, povoljna biometeorološka situacija može doprineti smanjenju tegoba kod većine hroničnih bolesnika, no ipak se oprez savetuje srčanim i psihičkim bolesnicima, a kod meteoropata mogući glavobolje i promenljivo raspoloženje. Ovakvo vreme, evo ovde u ovoj biometeorološkoj prognozi, dr. Kazarić, nisu apostrofirani cerebrovaskularni bolesnici. Pretpostavljam da ovi uslovi ipak nisu loši za njih, jel da?
Pa nisu loši, ali nisu ni idealni. Naime, vetrovito vreme primetili smo da povećava broj cerebrovaskularnih insulta.
Da.
Ali najviše psihijatrijskih pacijenata koji zalutaju, eto, i kod nas na pregled.
Rekao smo, danas je svetski dan borbe protiv moždanog udara, ili narodski rečeno šloga, tako je svim ljudima još mnogo jasnije, i to je jedna u našoj zemlji sve veća i sve teža tema i podjednako zdravstveno teška, ali s obzirom kako živimo i ekonomski teška, zato što broj onih koji od ovoga obole, ili kako bi takođe narod to rekao, koga to strefi, jel? Je nažalost u našoj zemlji sve veći, i kažu da je taj trend zapravo kod nas obrnut u odnosu na svetski trend. U svetu se smanjuje broj obolelih od moždanog udara.
Da, mi nažalost spadamo u srednje razvijene ili nisko razvijene zemlje, tako da su kod nas ti podaci ili lošije vođeni ili zaista loši s obzirom na sve okolnosti u kojima živimo. Reč je inače o jednom globalnom epidemiološkom problemu, gde na godišnjem nivou 20 miliona ljudi oboli u svetu, 5,7 miliona ljudi umre. Svakih 6 minuta jedan se razboli od ove bolesti. U našoj zemlji, dakle u Srbiji, na svakih 20 minuta jedan oboli. A smrtnost je takođe vrlo visoka, čak i do 14.000 na godišnjem nivou. Već ovi podaci ukazuju da se radi o velikom problemu kome moramo posvetiti mnogo više pažnje.
Tako je, i ono što je nekada bilo karakteristično, nekada, kad kažem nekada, pre mnogo i mnogo godina, možda i pre 30 i više godina, to je da je to bila bolest starih ljudi, ali to sada nije, to je bolest upravo mlađih ili
jeste
ljudi u srednjoj dobi.
Da, da, to su sada 46,5% obolelih su u produktivnom periodu života.
Šta to znači?
Dakle, to znači, to su radno sposobni ljudi koji postaju invalidi. Naime, 1/3 obolelih umire, tako reći, odmah ili u vrlo kratkom roku iza insulta moždanog. 1/3 ostaje težak invalid, zavistan od tuđe pomoći i nege, a da kažemo 1/3 se koliko toliko osposobi. Možemo u stvari preciznije reći da samo 1/5 svih obolelih se vrati normalnim prethodnim aktivnostima.
Da.
To pokazuje koliko je zaista veliki ovaj problem, a pre svega to je bolest koja više pogađa žene nego muškarce. 26% otprilike žena je obolelo od ove bolesti u opštoj populaciji na ovim prostorima, a 18% muškaraca.
Čime se to objašnjava, imali nekog objašnjenja?
Pa nekog objašnjenja, naročito neka veća istraživanja baš i nisu rađena u tom smislu. Ovo se više odnosi na sredovečne žene, mada se ozbiljnija ispitivanja rade kad su u pitanju mlađe žene ili trudnice. Tu je već bilo više pomaka i više radova koji su pratili ove parametre.
Da kažemo da doktorka Nevenka Zarić, naša gošća u ovom trenutku u jutarnjem programu, je ne samo specijalista neurologije u bolnici Sveti Sava ovde u Beogradu, nego i načelnica odeljenja za prijem i trijažu. Reklo bi se u slučaju ovog oboljenja moguće i najvažnije odeljenje, ili ajde da ne izdvajam posebno, ali upravo želim da apostrofiram te prve trenutke kada još nešto može da se uradi.
Da, to je odeljenje sa kojim se prvo susretnu korisnici naših usluga, naši pacijenti, i od dobre organizacije rada već na samom tom odeljenju do prepoznavanja samih simptoma bolesti i do definitivnog zbrinjavanja ovakvih pacijenata mora proći vrlo kratko vreme.
Koliko
mi imamo
kratko?
Idealne uslove u našoj bolnici za to, jer su sve naše službe organizovane na dva spratna nivoa, tako da pod jednim krovom praktično na istom mestu možemo pružiti maksimum našim pacijentima.
Sada kada kažete u kratkom roku, stalno se kada se govori o moždanom udaru, govori o toj prvoj reakciji.
Jeste.
Odmah po udaru.
Jeste. Pre svega, do sada se radilo o jednom praktično terapijskom nihilizmu, da je moždani udar bolest koja se ne leči i koja se u velikom procentu završava invaliditetom ili smrtnošću. Međutim, danas su se stvari bitno promenile i to vreme, neko prvo u kome pacijent bi morao stići do nas, je ispod 3 sata od momenta kada su nastali prvi simptomi bolesti. Znači, potrebno je odrediti tačno, precizno vreme kada su simptomi prvi nastali. Znači, ne može biti recimo u snu ili slično, kad podatak taj nemamo. I potrebno je da pacijent, odnosno porodica, prepozna o čemu se radi, da u roku od jednog sata, najkasnije sat i po, pozove hitnu pomoć, da lekar hitne pomoći takođe prepozna o čemu se radi i da dobrom organizacijom službe hitne pomoći pacijent bude blagovremeno doveden u ustanovu koja se ovim problemom bavi, odnosno koja može da mu pomogne, a to znači u prva 3 sata, što pre to bolje. I mi postoji jedna krilatica, vreme je mozak, znači moramo stići da u roku od 4,5 sata od momenta kada je prvi simptom nastao, zapravo već uključimo najkasnije takozvanu trombolitičku terapiju.
E sad, moždani udar je vrlo podmukla bolest kada govorimo o simptomima. Možemo li sada da kažemo šta to mi treba da vidimo i da li uvek možemo da vidimo?
Pa sam pacijent može i da ne vidi, pogotovo ako bolest počne naglo u teškom obliku ili gubitkom svesti, tako da više to primeti u tom slučaju njegova okolina. Ali trnjenje jedne polovine tela, znači iste ruke, iste noge i iste ostrane polovine lica, zatim smetnje s govorom u smislu preplitanja jezikom pri govoru, nerazgovetnog govora, nerazumevanja tuđeg govora, zatim promene vida, duple slike, nestabilnost pri hodu, izmenjeno stanje svesti ili konfuznost, neuobičajeno jaka glavobolja, jača nego ikada do sada, su svakako simptomi zbog kojih mora što hitnije da potraži stručnu medicinsku pomoć.
I šta onda kada se potraži, to je onda sad, jel to možemo govoriti o prosto tome da ljudi, kako ko ima sreće, evo.
Pa, koliko ko ima svest o ovome, zato mi je drago da ste me pozvali da objasnimo ljudima da se bolest leči i da je vreme osnovni faktor, znači vodimo bitku s vremenom, jer ako zakasnimo, već je sve kasno.
A nije ni svaki šlog jednake jačine, ali tako? I to moramo
naravno
reći.
Nije jednake jačine, i mi gradiramo, znači takozvanom NIH skalom, težinu neurološkog deficita, prema njoj određujemo da li je pacijent može primiti neku terapiju ili ne. A pre svega treba da znamo da ako pacijent stigne u prva 3 sata, broj komplikacija i težina bolesti je otprilike 29% na 100 pacijenata ima šanse za poboljšanje. Ako već stigne između 3 i 4,5 sata, onda je to već polovina, znači 14 od 100 pacijenata pacijenata. Dakle, borba sa vremenom je suština priča. A također od momenta kad pacijent uđe u bolnicu, zdravstvena služba mora biti tako organizovana da ne sme proći više od 45 minuta do uključivanja terapije i smeštaja pacijenta u jedinicu za moždani udar kakva postoji na nekoliko mesta u Srbiji, između ostalog u bolnici Sveti Sava.
E sad to apostrofirate zato što možda iskustva nisu takva da...
Nažalost nisu. Nažalost pacijenti nam još uvek dolaze sa zakašnjenjem, ali postoji i druge procedure koje srećom se rade u ustanovi iz koje ja dolazim. Naime, mi imamo jako dobro opremljenu endovaskularnu salu, interventne radiologe, koji rade specifične intervencije koje su na ovim prostorima, nažalost, još uvek nove, ali koje u svetu postoje više godina. I praktično to su intraarterijska tromboliza, znači u samu arteriju i na mesto samog tromba ubrizgavanje trombolitika, ili mehanička ekstrakcija tromba, znači praktično aspiracija ili vađenje tromba iz krvnog suda, koje može biti vezano i sa intraarterijskom trombolizom, pa i sa intravenskom, ili se raditi istovremeno, gde su onda rezultati značajno bolji. Na ovaj se način ekstrakcijom tromba zapravo može postići i 100% rekanalizacija, odnosno potpuno, da kažemo, otpušiti zapušen krvni sud, ali to ne znači obavezno i da se uspostavlja reperfuzija, odnosno možda smo u startu već zakasnili, odnosno možda je pacijent već stigao kasno, te su neke moždane ćelije umrle.
Ovo sve samo potvrđuje ono što ste malo prepomenuli, a to je krilatica u vašem sektoru medicine, vreme je mozak, zar ne? I sada, naravno, ovaj razgovor moramo nekako u njega uvrstiti, svakako zapravo moramo u njega uvrstiti i faktore rizika. Bolest, evidentno, kraja 20. početka 21. veka, znamo svi kako živimo, stresno, da. Sve brže, sve zagađenije okoline i tako dalje. Sve su to faktori rizika. Šta mi sami možemo tu da učinimo?
Pa praktično postoje dve vrste faktori rizika. One na koje ne možemo da utičemo, da. To je uzrast i pol, češće ženski, češće stariji uzrast. Također genetske predispozicije, naprimjer neke poremećaje metabolizma masti koji stvaraju veću sklonost za pušenje krvnih sudova. Zatim, onaj faktori na koje možemo uticati, a to je hipertenzija koju moramo lečiti, pre svega otkriti, prepoznati, zatim lečiti, šećerna bolest, također srčane bolesti, uglavnom poremećaj srčanog ritma, postojanje trombnih masa u srčanim šupljinama koje daju embolizaciju mozak. To su također i neke loše navike kao što je pušenje pre svega, koje bi apsolutno trebalo izbaciti, znači apsolutna abstinencija od pušenja, također konzumiranje alkohola, smatra se jedna čaša vina dnevno da je moguća, gojaznost, nepravilna ishrana, smatra se da 10% prekomerne težine već predstavlja rizik za zdravlje, neaktivnost fizička, obično dođemo umorni s posla, legnemo, spavamo, ili smo izloženi dodatno još stresu, a bilo bi nam jako korisno da malo prošetamo, da se družimo s prijateljima, da slušamo muziku, pročitamo neku lepu knjigu. Da. Nažalost, to su sve ponekad u domenu naučne fantastike.
Apsolutno, i najčešće ljudi počnu tako da žive tek pošto ih se nešto dogodi.
Nažalost je tako.
Dobro, hvala za ovo vreme koje ste odvojili za naše slušaoce. Evo, na današnji dan, svjetski dan borbe protiv moždanog udara, jedno dodatno upozorenje, dodatno skretanje pažnje, da je potencijalno svako od nas u narednih, kako ste rekli, 6 minuta, 20 minuta.
20 minuta na ovim prostorima, 6 na svetskim.
Jedna
samo bih nešto još dodala.
Da.
U bolnici Sveti Sava mi smo sada imali proces akreditacije ustanove u kojoj smo napravili strateški plan, gde smo u viziji i u ciljnim idejama našim za budućnost predvideli formiranje naprednog centra za moždani udar, a to znači pod jednim krovom, na jednom mestu, kompletna usluga, znači od momenta kada ste osetili prve simptome, znači screening, dijagnostika, terapija, lečenje, rehabilitacija, sve pod jednim krovom. To nam je neki budući cilj za koji su nam pre svega potrebna i sredstva, naravno, ulaganje u infrastrukturu, ljudske resurse i tako dalje, a pre svega u novi multislajzni CT aparat, gde je i donatorska akcija u toku s naše strane. Nadamo se da ćemo zahvaljujući tome uspeti da postignemo svoje zamišljene ciljeve.
Mi delimo vašu nadu i mnogo vam hvala za gostovanje u jutarnjem programu Radio Beograda.
Hvala vama što ste me pozvali.
Naša gošća bila je doktorka Nevenka Zarić, specijalista neurologije u bolnici Sveti Sava ovdje u Beogradu, načelnica odjeljenja za prijem i trijažu.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasaj. Život dajem, solaninu ne dajem. Jedna je od parola na društvenim mrežama nakon što je Svetska zdravstvena organizacija objavila da su mesne prerađevine kancerogene. Imali razloga za dodatnu uznemirenost? Ko i kako vrši kontrolu mesa i mesnih proizvoda? Gosti emisije Sanja Čelebićanin, načelnik odeljenja veterinarske inspekcije, i dr. Jelena Kašanin iz Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U životu postoji mnogo izazova. Dačija je spremna za svaki od njih. Izaberite Dačija model sa klimom već za 7.990 evra uz 3 redovna servisa, 0% kamate na kredit i 7 godina garancije sa Dačija finansiranjem. Uverite se u najbližem salonu ili na www.dačija.rs. Dačija, ponosni partner Gorske službe spasavanja Srbije.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Poziv na pogubljenje Aleksandra Červinskog po motivima romana Vladimira Nabokova u režiji Bobana Skerlića 10. i 17. novembar. Vidimo se na Crvenom krstu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski džez festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost džeza, Hiromi Trio, Christoph Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Dorantes, Francesco Cafizo, Arve Henriksen, Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski džez festival.
RTS, izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi: Srpski na srpskom, Heklanje uz vetar, Nešto lepo. Obnovljena izdanja: Knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu: Slovne priče, Jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Eko. Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
U 24 minuta do 9 časova u jutarnjem programu Radio Beograda 1 vreme je da pođemo na sajam knjiga. 60. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu i danas otvara svoja vrata tačno u 10 časova, a današnji dan, a to je četvrtak, je tradicionalno školski dan sajma knjiga. Osim toga, danas će biti organizovano i svečano uručenje nagrada 60. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga. U sali Ivo Andrić, posle uručenja nagrada, bit će predstavljen novi ciklus kampanje Negujmo srpski jezik. Ruski štand bit će posvećen 70. godišnjici pobede u Drugom svetskom ratu, bit će organizovana radionica ruskog, susret sa Viktorom Jerofejevom i Sergejem Lukjanjenkom na štandu Vulkana, a kreativni centar organizuje tribinu Lektira za školu 21. veka. To su samo neke od najava onoga što će se danas dešavati na sajmu knjiga, a juče tribina Danilo Kiš u 21. veku, povlaka, šta ostaje, a šta nestaje. Ova tribina održana je juče, kao što rekoh, u sali Ivo Andrić, a govorili su profesor Dragan Bošković, književnik Vladimir Kecmanović i mladi pisac Viktor Škorić, dok je moderator tribine bio pisac i eseista Slobodan Vladušić. Na toj tribini bila je Ljupka Kovačević.
Dragan Bošković misli da Danilo Kiš danas predstavlja meru vrednosti.
Ja bih rekao jednom zavetni moment u srpskoj literaturi. Jer nakon Danila Kiša više ništa nije isto i sve je obavijeno, tako da kažemo, ili formirano unutar onoga što je on ubrizgao u literaturu. Kao što je Novi Zavet ili uopšte hrišćanstvo promenilo ovaj svet, čini mi se da je i Danilo Kiš promenio srpsku literaturu druge polovine 20. veka. Na kraju, nakon njega, svi njegovi parametri koje on postavio, od jednog ekstremnog humanizma, jedne posvećenosti literaturi i poetici kao tako, ili s druge strane ubrizgavanjem literature unutar društvenog horizonta, sve to ostaje do danas jedna vrsta poruke ili zaveta koju treba ispuniti, ali čini mi se da današnji pisci uopšte nisu spremni da to učine, ne zato što oni kao tako nisu spremni, možda više zato što sam kontekst više nije takav, zato što ne možete da odgovorite na društveno-političko, istorijsko i poetičko zbivanje, a da zapravo ne budete, pa da ne kažem i da ne budem ironičan, ali da ne budete nekako uzvišeniji od novinarstva.
Viktor Škorić je, kaže, bliže Kišu nego 21. veku. Da čujemo zašto.
Rekao bih da sam bliži Kišu nego 21. veku, ali opet ne bih rekao da pišem ili stvaram kao Kiš, da ne razmišljam tako kao Kiš, zato što to bi bilo onda zapadanje u manir. Prosto drugačije su vremena, nisu ona kišovska vremena 60-ih, 70-ih, 80-ih godina. Postmodernu smo imali, visoki modernizam smo imali, ali opet Kiš kao neka vrednost ostaje posle svega. On je jedan od onih pisaca kao Andrić, Crnjanski, Bora Stanković, koji prosto uvek će biti tu, uvek će biti čitani u našoj književnosti. Pa zapravo paradoksalno je i govoriti o nestanku kod Kiša, budući da on evo u poslednjih 10 godina imao dva izdanja izabranih ili sabranih dela. Pa prosto Kiš je postavio paradigme u nekim stvarima, kao što su etički momenti, kao što je objašnjenje angažovanosti pisca, znači odnos između homopoetikusa i homopolitikusa, ta neka srednja zlatna linija presek.
Slobodan Vladušić je mišljenja da je Kiš iza sebe ostavio kriterijume i jasan sklop vrednosti, kako u etici, tako i u poetici.
Međutim, od Kiševe smrti pa do danas prošlo je dosta godina. I svet se za to vreme u priličnoj meri promenio, promenila se književnost, promenili su se pisci, promenili su se čitaoci. I zato mi se čini da je možda danas pravo vreme da postavimo jedno ovako pitanje. Šta je od Kiševe književnosti, od Kiševe poetike, od Kiševe etike, od Kiševog pogleda na svet na kraju krajeva ostalo danas? Ja ne bih hteo da kažem da jedan čovjek može za 2,5 minute da da odgovor na to pitanje, ali želim da kažem da je to sjajna tema za razmišljanje i da bi, čini mi se, svako ozbiljno razumevanje današnje književnosti možda trebalo da počne od toga šta više nije Kiševo u današnjem vremenu, a puno je toga.
Za Vladimira Kecmanovića je Grobnica za Borisa Davidovića najzanimljivija Kišova knjiga.
Ja mislim, ajde malo glumim teoretično, da je Kiš u našoj književnosti ono što je Borges u svetskoj. A to je zapravo, iako u vreme kad su jedan i drugi stvarali, posebno Borges, ali Kiš, postmoderna još uvek nije bila potpuno zavladala kod nas u vreme kad je Kiš radio. Zapravo, Grobnica za Borisa Davidovića, pa i druge neke njegove knjige, je najizrazitiji primer srpskog postmodernizma, iako on nije sebe smatrao postmodernistom. A ono što je, jel, ta deklarisana postmoderna je zapravo nakladno izvlačenje iz poetika ljudi, kao što je Kiš, nekih pravila i pokušaj njihove primjene koji nije ni približno dostigao taj nivo koji su imali Kiš, Borges ili čak Thomas Stearns Eliot, čija je Pusta zemlja za mene Biblija postmodernizma.
Završimo Kišovim savetom mladom piscu. Poveruj onima koji skupo plaćaju svoju nedoslednost. Ne veruj onima koji svoju nedoslednost skupo naplaćuju. ne zastupaj relativizam svih vrednosti. Hijerarhija vrednosti postoji.
Ljupka Kovačević za jutarnji program Radio Beograda 1, uz podsjećanje da će naša emisija U središtu pažnje danas od 17.05 biti realizovana upravo sa Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, a priprema je vodi koleginica Kovačević. Sada idemo u arhiv Vojvodine, gde je povodom 100 godina od početka Velikog rata prošle godine održana međunarodna konferencija, koja nastavak, dakle ta konferencija, ima i ove. A tema je učešće dobrovoljaca i uloga civilnog stanovništva u Prvom svetskom ratu. Učestvuju predavači iz Rusije, Hrvatske, Slovenije, Italije i naše zemlje. O važnosti teme, kao i važnosti predstavljanja arhivske građe široj javnosti, Bojana Karavidić razgovarala je sa Draganom Katić iz Arhiva Vojvodine.
Arhiv Vojvodine danas i sutra domaćin je međunarodne konferencije na kojoj će biti reči o temama koje su manje poznate kada se govori o Prvom svetskom ratu, a to su dobrovoljci i civilno stanovništvo, kaže za Radio Beograd Dragana Katić.
Radi o dve potpuno različite kategorije učesnika Prvog svetskog rata. Te dve kategorije, dakle, dobrovoljci sa jedne strane i obično civilno stanovništvo sa druge strane, možemo primetiti da su dijametralno potpuno udaljeni jedni od drugih, da ne kažem u pojedinim trenucima možda čak i suprotstavljeni, tako da smatramo i nadamo se da ćemo imati veoma zanimljive teme i zaključke i rezultate na samoj konferenciji. Takođe je zanimljivo posmatrati ovaj rat iz vizure ova dva suprotna pola, odnosno dva potpuno suprotna iskustva učesnika, odnosno oni koji su preživeli ovaj rat, i s jedne strane posmatrati one koji su tugovali, strahovali, podnosili, trpeli, a posebno na Balkanu, Turskoj i u nekim delovima istočne Evrope stradali zbog onih i od onih koji su sa druge strane, recimo, prevaljivali okeane, prodavali su svoju imovinu, lažno predstavljali svoje godine kako bi se domogli uniformi i oružja, a na taj način najčešće i gubili svoje živote za naciju, državu ili vladara.
Konferencija je tematski nastavak prošlogodišnje na temu Velikog rata.
Prošle godine smo organizovali međunarodnu konferenciju. Tema je bila arhiv, mediji i kultura sećanja u Prvom svetskom ratu. Možemo reći da je konferencija bila izuzetno uspešna, bilo je oko 30 izlagača iz zemlje i inostranstva, i rezultat te konferencije je zbornik radova koji je objavljen i u kojima se mogu pročitati, veoma, za one koji nisu prisustvovali, veoma interesantne teme koje se isto tiču Prvog svetskog rata, tako da smo shodno tome odlučili se da i ove godine opet nastavimo sa tim projektom obeležavanja stogodišnjice Prvog svetskog rata.
U Prvom svetskom ratu srpskoj vojsci su se pridruživali i oni koji su dezertirali iz Austro-Ugarske.
Stanovništvo sa prostora Austro-Ugarske mahom bilo mobilisano na samom početku rata, s tim što su određeni delovi njih prosto predavali se tada neprijateljima i prelazili u redove dobrovoljaca, tako da su nastavili borbu na potpuno suprotnoj strani od onoga kada bi
započeta.
Tako je, najvećim delom. Mada ćemo na konferenciji samo imati primere i iz drugih delova Evrope, kako su se ponašali dobrovoljci sa tih teritorija, u kojim su oni učestvovali grupama, sa kim su se sukobljavali, šta su prolazili itd.
Na strani Srbije borili su se i Slovenci, što je manje poznato. O tome će biti reči u radu Pavla Jovića iz Srpskog lekarskog društva.
Imaćemo gosta koji će pričati upravo o toj temi, o kojoj se veoma malo zna, tako da nadamo se da ćemo čuti dosta toga novog.
Ova konferencija je jedan od načina da se široj javnosti predoči arhivska građa, ističe Dragana Katić.
Planira da se obrađuju temi iz nacionalne i svetske istorije koje se zasnivaju, koje će odnosno biti zasnovane na istraživanju i proučavanju arhivskih građa isključivo, Tako da je samim tim će biti osvetljeno ono što je stanovništvu i javnosti manje poznato, na teži način mogu doći do dokumenata, izuzev ako ne dođu u arhiv i ne istražuju. Tako da samim tim obogaćujemo naše saznanja iz istorije i struke, u krajnjem slučaju, na ovaj način.
Međunarodna konferencija o učešću dobrovoljaca i uloge civilnog stanovništva u Prvom svetskom ratu održava se danas i sutra u organizaciji Arhiva Vojvodine.
Dvanaest minuta je do 9 časova, uskoro neke karte.
No debes olvidar, besar siempre es besar, igual que suspirar. Y lo fundamental será que el tiempo va. Amantes como tú dirán que eres mi luz, también sucederán. Corazones llenos de pasión buscan y encuentran a alguien a quien querer. No lo podrás negar. La historia se repite, vibrar con las pasiones, triunfar o fracasar. Triunfar o fracasar, el mundo es para siempre joven y el tiempo va.
Devet do devet. Na samom kraju današnjeg jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1, dok još očekujemo da nam se telefonom pridruži Nadežda Dimitrijević iz Bitef Art Cafea ovde u Beogradu, a to će se ipak desiti upravo sada, zar ne? Imamo je na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, Nadežda Dimitrijević. Kao što rekao, Bite Fart Cafe, sa kojim jutarnji program Radio Beograda 1 ima vrlo dobru saradnju. Nadežda, najavljujemo koncert i imamo poklon za ove koji su izdržali do kraja jutarnjeg programa, koji su bili sa nama sve vreme. U pitanju je koncert Kolje i grobovlasnika. Ja sam već najavljujući sve to rekla, zvuči malo obskurno, ali je zapravo ludo zabavno. Kada i gde?
Ovako, dobro jutro još jednom svima. Tako je, večeras je prvi klubski koncert Kolje grobovlasnika. On će se održati u novom Bite Fart kafeu. On se nalazi u Mitropolita Petra 8. Veče je upravo zamišljeno da bude u nekoj malo intimnijoj atmosferi, kako bi se sam taj doživljaj muzike i povezanosti muzičara i publike odsvirao baš onako kako blues i treba da se izvodi.
Zato imamo samo dve karte, što je malo intimnija atmosfera, nemamo baš da podelimo mnogo karata, zar ne?
Nemamo mnogo karata, da, delimo dve karte, nažalost, ali svi zainteresovani za koncert mogu doći i kupiti karte na svim eventim i dede tiket s prodajnim mestima.
Ja ću u ovom momentu, Nadežda, samo da kažem broj telefona, dakle 011-322-5099, dve karte za večerašnji koncert Kolje i grobovlasnika u Bite Fart kafeu ovde u Beogradu, pa ćemo i dobiti ime najbržeg slušaoca, ako ga već možda i nemamo. Zvezdan Popović će biti, dakle, večeras na koncertu Kolje i grobovlasnika, a poruka za Zvezdana je da će karte podići na biletarnici Bite Fart Cafe, a zar ne?
Tako.
E sad, da kažemo nešto malo više o Kolji. Kolja je zapravo Nikola Pejaković, jedna onako renesansno zanimljiva i obrazovana ličnost koja, evo, privlači u posljednje vreme pažnju javnosti i kao muzičar. Ovo je, ako se ne varam, možda samo drugi nastup Kolje i grobovlasnika.
Jeste, oni su imali svoj prvi koncert u Domu sindikata u martu, prošlog marta, tako da ovo im je prvi klubski, da kažemo, nastup. Ovog puta su pripremili malo melodičnije i, kako on kaže, sam sporije pesme. Da, on je jako zanimljiv, pogotovo zbog njegovih tekstova koji su fenomenalni, zbog njegove istorije i samog rada po filmovima i sve što je čovjek doživeo u životu, tako da mislim da će večeras ljudi imati prilike da slušaju onako mirnije, staloženije pesme i sve ono prethodno sa prvih albuma. Eto, pozivamo sve ljude koji vole, izvinite, sve ljude koji vole da slušaju Kolju i koji ga poznaju, i oni koji ga ne poznaju, eto, da imaju prilike da čuju
nešto neobično, je svakidašnje, ali tako. Kažu, jedinstvena muzička pojava, tako se Nikola Pejaković i njegova prateći bend, koji takođe čine vrhunski instrumentalisti, Voja Aralica, Dejan Momčilović, Ivan Aleksijević Pančevac, zatim Nikola Usanović, Dado Gajić i tako dalje. To je zaista jedna jaka onako muzičarska ekipa koja čini grobovlasnike, a za slušate samo da kažemo da je Nikola Pejaković nagrađivani i glumac i reditelj i scenarista, pa evo u posljednje vreme se ostvaruje i kao sasvim osoben muzičar i ovo će zaista biti divna prilika da se neki upoznaju, a oni koji već vole to što Nikola Pejaković kao muzičar radi, da večeras u Bite Fart Cafe uživaju, zar ne?
Tako je, hvala vam, svakako što ste lepo najavili, da sve što ste rekli je tačno, ja stvarno želim da...
Ja samo ne znam što se zove grobovlasnici, prosto mi je teško i da najavljujem.
On, kako on sam kaže, život je bio tako buran i eto, to je neki njegov, da kažemo, pečat i nešto što je on teo da spoji sa tom muzikom koju on prepevava tu neku njegovu istoriju života.
Da.
I eto, ja mislim da je to neki naslov i to je ta neka etiketa, ali pesme opravdavaju sve i pogotovo nove pesme i stvarno će ljudi uživati i fenomenalno su tekstovi.
Da.
I on kao čovek koji je na muzičkoj sceni stekao status kultnog autora sa tim prvim albumom Mama, nemoj plakati, pa je nastavio sa sve tim tempom i ritmom stvarno ljudi imaju šta da čuju.
Nadajmo se da će ovo biti samo jedan u nizu mnogih nastupa kolje i grobovlasnika. Da. Nadeždi Dimitrijević iz Bite Fart kafea. Najlepše zahvaljujemo u 3 minuta do 9 časova. I polako počinjemo i da odjavljujemo jutarnji program Radio Beograda 1. Imam jednu zanimljivost, želim to da vam kažem, da vam ulepšam ovako dan na kraju jutarnjeg programa. Izvesni Glenn Berger, Amerikanac, je zgrnuo pravo bogatstvo pecajući loptice za golf. Našavši se bez posla, Berger je pre 14 godina došao na genijalnu ideju koja mu je omogućila da postane milioner. A to je da sakuplja loptice za golf koje bi igrači ubacili jezerce koje se nalazi nedaleko od njegove kuće na Floridi. Kasnije je proširio svoju aktivnost na celu teritoriju te američke države. Prema vlastitim procenama godišnje sakupi između 1,3 i 1,7 miliona loptica ili oko 4000 dnevno. Pošto ih očisti, Berger loptice prodaje za dolar komad. Na taj način je od 2001. uspeo da zaradi 15 miliona dolara, a ne treba zanemariti ni ekološki aspekat njegovog posla, kaže Glenn Berger za Katers TV u Americi. Dakle, sasvim neobičan milioner, ali nije loša ideja, zar ne? Kako sve čovjek može postati milioner? Hvala vam na pažnji, hvala vam što ste se i ovoga jutra probudili uz Radio Beograd 1. Minut i po je ostalo do 9 časova. U režiji već vidim Jelenu Perendija i Miroslava Vojvodića. Slede naravno vesti u 9 na talasima Radio Beograda 1. A Aleksandar Kostić, Dragomir Stanojević, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović vam zahvaljuju što ste se sa nama probudili. I poziv naravno da ostanete na našim talasima. Prijetno.